Dovolte mi, abych vás uvítal v nové budově Národního muzea v Praze, respektive v někdejší budově někdejšího federálního shromáždění někdejší Československé socialistické republiky, později České a Slovenské federativní republiky, neboť, dámy a pánové, v publiku asi víte, že sedíte právě teď na místech, kde sedávali poslanci sněmovny lidu tehdejší Československé republiky. Tak, já vás poprosím, abyste zkontrolovali, jestli jste vypnuli hlasité vyzvánění svých mobilních telefonů. Děkuji moc, aby nám tady nevyzváněli. V tomto okamžiku už mi dovolte, abych vás tedy uvítal na prvním diskusním večeru z celého cyklu diskusí s názvem Peníze hýbou světem, cyklu, který bude doprovázet velice zajímavou výstavu, kterou jste si dost možná také prohlédli, výstavu, která se jmenuje Peníze. Dnes nás tedy čeká diskuse na téma světová ekonomická krize, co ji způsobilo, jak ovlivnila a ovlivňuje, možná ještě ovlivní náš život a hlavně, jak z ní ven. Tak právě o tom bude diskutovat opravdu hvězdná sestava odborníků, kterou můžete vidět po mé levici. Dovolte mi tedy, abych uvítal guvernéra České národní banky, pana Miroslava Singera.
Děkuju.
Vítám také rektora Vysoké školy ekonomické v Praze, pana Richarda Hindlse.
Pěkný večer.
Dále generálního ředitele burzy cenných papírů Praha, pana Petra Koblice.
Dobrý večer.
Pedagoga Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, pana Jaromíra Baxu.
Dobrý večer.
Pana Marka Kapičku, zástupce ředitele pro výzkum v Centru pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGE.
Dobrý večer.
No a posledního účastníka diskuse bych vlastně neměl vítat já, nebo já vítat nemusím, protože naopak on uvítá nás, předpokládám v dalších sekundách. Je to generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Dobrý den.
Tedy domácí pán, kterého tímto prosím o několik slov na úvod.
Dobře, já děkuji, ještě jednou vás všechny srdečně zdravím a dovolte mi, abych splnil svoji milou povinnost domácího pomyslného pána a přivítal vás na prvním diskusním večeru na téma to, co hýbe světem, peníze. Národní muzeum není úplně typický institucí, na jehož půdě se běžně diskutují ekonomická témata. Na druhou stranu my se snažíme být i ne pouze výstavní institucí, ale institucí společenskou, která se metodami a možnostmi, která má k dispozici, vyjadřuje k různým fenoménům a zajímavým tématům. Na minulý a tento rok jsme připravili výstavní cyklus, který se nazývá Peníze. Pochopitelně základ tvoří unikátní sbírky, které máme v Národním muzeu, ale na druhou stranu nechtěli jsme dělat i výstavu numismatickou, naopak jsme se jako výstavně chtěli vyjádřit k hospodářství, ekonomickému fungování světa a vším tím, co hýbe světem, respektive i lidskými osudy. A řekli jsme si, že by bylo zajímavé, pochopitelně pro nás a doufám, že i pro vás, doplnit tento výstavní cyklus, tuto výstavu sérií večerů, debat, diskuzních večerů. Každý měsíc se bude konat jeden. Začínáme dnes na téma obecné veliké ekonomická krize, ale budeme pokračovat, myslím, že dalšími zajímavými diskusními tématy, jako jsou moderní formy finanční kriminality, peníze a umění, sázkové hry a zakončíme to člověk prodejný a člověk na prodeji, protože ta naše výstava se zabývá i tím, co si za peníze lze koupit a co již nelze a také vlastně etikou fungování lidí versus peníze. Takže já doufám, že ty debaty budou podnětné, zajímavé. Strašně moc bych chtěl poděkovat všem našim dnešním hostům, že naše pozvání přijali a udělali si čas ve svém nabitém programu, aby s námi tady dnes diskutovali a těšíme se na to, co nám tady řeknou, na jejich názory. A vám děkuji, že jste dnes do Národního muzea přišli a jak už jsem říkal, doufám, že tento večer bude zajímavý, podnětný a všichni tady strávíme snad příjemné chvilky v Národním muzeu.
Dámy a pánové, já děkuji panu Michalu Lukešovi, mé jméno je Václav Žmolík a s velkým zájmem vás tou diskusí provedu. Já bych velice rád na úvod řekl, že jsme velice rádi, že jste hned na ten první diskusní večer dorazili v tak hojném počtu a budeme se pochopitelně, jak říkal pan generální ředitel, snažit o to, aby ta diskuse pro vás byla zajímavá a podnětná. Proto budete mít také šanci, abyste se ptali, to bude v té druhé části toho diskusního večera. Ostatně někteří z vás nebo někteří zájemci poslali už své dotazy, ta možnost byla online, já je velice rád zreprodukuji v průběhu té dnešní diskuse. Jinak, dámy a pánové, možná bych rád začal tím, že diskuse, že krize jsou staré jako lidstvo samo, že jejich historie sahá až do starověku, což je tedy pro člověka, který není třeba v ekonomii nějak podrobně vzdělán, docela, myslím si, zajímavá informace. Ta největší finanční krize středověku, jak jsem se dočetl, probíhala kolem poloviny 3. století v Římské říši a byla ukončena měnovými reformami císařů Diokleciána a Konstantina. V ediktu o maximálních cenách se Diokleciána pokusil centrálně kontrolovat ceny základních komodit, zejména potravin, a vypořádat se tak s inflací. Nicméně uměle vytvořené limity, jak jsem se dočetl, brzy neodpovídaly skutečné hodnotě výrobku a začal se rozvíjet černý trh. Zdůrazňuji, že mluvím o polovině 3. století našeho letopočtu. Nefunkční opatření potom už po pár letech bylo zcela ignorováno. Tak si říkám, jako kdyby člověk četl noviny ze současnosti anebo z let či desetiletí poměrně nedávných. Nicméně, dámy a pánové, my začneme jenom pár let proti proudu času, vrátíme se jenom pár let dozadu, protože bych byl rád, kdybychom v té úvodní části besedy, pánové diskutující, zkusili pojmenovat příčiny té krize, která nejspíš stále ještě probíhá, k tomu se také určitě dostaneme, kde vidíte příčiny, co způsobilo tu světovou ekonomickou krizi a jak začala. Zeptám se, kdo zvedne, myslím si, z pánu ekonomu, tuto otázku. Mohu poprosit třeba pana rektora?
Tak samozřejmě těch krizí je více a ještě bohužel asi přijdou i některé další. Ty příčiny nebývají úplně stejné, pokud se podíváme třeba na to poslední dvou období nebo to období těch dvou krizí, které začalo někdy v polovině roku, nebo v roce 2008 a neslo název hypoteční bublina a hypoteční krize. A podíváme-li se na tu druhou krizi, která potom následovala, byla spíš krizí teda fiskální a krizí, řekněme, rozpočtových problémů v jednotlivých zemích, tak ty příčiny pochopitelně nejsou stejné. Já s oblibou používám něco, čemu se v publicistice říká vteřiny před katastrofou, protože vždycky je vidět ten nástup těch situací a ten nebyl stejný. Pokud se podíváme třeba na to, co bylo v Americe v roce 2008, to možná do určité míry může trošku připomínat rok 1929 nebo konec 20. a začátek 30. let, protože tam jistá bublina na akciovém trhu existovala také, nicméně ta krize úplně stejná nebyla, nebo dokonce bych řekl, že byla jenom v malé části podobná, ale ty vteřiny před katastrofou už začaly někdy možná kolem roku 2000 nebo 1999 rychlými investicemi do akcí technologických firem, potom následným prudkým snížením úrokových sazeb, které připravil nebo které ordinoval Fed. Došlo k tomu, že se vlastně neúměrně zvýšila poptávka po hypotékách a po stavebních objektech. A nakonec se prostě ukázalo, že prostě tohle to všechno není kryto v penězích. Já jsem kdysi, dokonce myslím, že Petr Koblic u toho tenkrát byl, jsme byli ve Vídni, kde pan profesor Janouch, jestli si to dobře pamatuju, který není tedy ekonomem, zakladatel nadace Charty 77, říkal, že vlastně prosím vás, vy ekonomové, my fyzici říkáme těmto volným pohybům Brownův pohyb, tak já se ptám, a to jsou částice, které mají jistou energii, ale nemají příliš smyslný ten pohyb, tak se ptám vlastně, jakou energii byly nabity ty částice v oblasti hypotéky, teda v oblasti akciových trhů. Odpovídalo se nám tenkrát, možná mě Petr doplní velmi obtížně na tuhle otázku, ale bohužel to tak trošku bylo. No a ta krize, která potom přišla o řekněme 2 nebo 3 roky později, ta už měla úplně jiné příčiny. Ta spočívala především, bych řekl, v jisté, nejme tomu, nadřazenosti politických elit, které prostě do svých volebních programů a nezodpovědnosti některých svých opatření prostě dokázali implementovat i příliš vysoké dluhy a z toho se potom dostávalo velmi těžko a cesta zpátky většinou v těch krizích může být jenom taková, jak ty krize vznikly, tak se z nich také musí odejít. Takže těžko říct, jestli ty příčiny krizí bývají stejné nebo nestejné. Já si myslím, že spíše nestejné bývají jak příčiny, tak důsledky, tak ten průběh. Nicméně podrobným zkoumáním, a já zase nejsem takový odborník na krize, bychom samozřejmě našli procesy, které jsou si velmi podobné a procesy, které jsou si velmi nepodobné. Důsledky ovšem bývají často velmi, velmi, velmi tristní.
Já děkuji Richardu Hindlsovi, rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze. Zůstaňme tedy, pánové, u té krize, která začala podle většiny tedy odborníků, vy jste také tenhle to počet zmínil, roku 2008. Lidé mají odjakživa rádi obětní beránky, proto se chci zeptat, pánové, je možné najít konkrétní viníky této krize. Vy jste pojmenoval některé ty základní příčiny, tak jak je pojmenovávají vesměs světoví ekonomové. Co ti viníci? Jestli bude pokračovat pan rektor, nebo
no, možná ještě připojí některý z dalších pánů. Lidi mají rádi, když se viník jmenuje, má příjmení a jméno. To samozřejmě v tomto případě asi velmi obtížné. Nicméně určitě ty prvky, které přišly vlastně v Americe v těch, řekněme, vteřinách před katastrofou, bylo navyšování spotřebitelských úvěrů, byla to nekonečná víra v růst možnosti růstu finančních aktiv. Já bych si trošinku rýpl do ratingových agentur, protože třeba taková ty 3Ačka firem není úplně to samé, co ranking státu. Velmi často se zaměňuje to, jak jsou oceňovány, evaluovány firmy a to není to tež, jak je evaluován stát. Chyběla tam analýza odpovídajících rizik v těch procesech. Došlo tam k procesům, kdy se objevovaly nové instrumenty, kdy se třeba přeprodávaly balíčky krizových nebo nedobytných úvěrů s jiným firmám, čím se vlastně trošku jakoby ty bankovní domy rezignovaly na analýzu bonity těch klientů a podobně. Těch příčin by se našlo víc. Nedokážu říct, jaké jméno a příjmení toho, kdo to zavinil, ale těch příčin bylo určitě více. A pokud je o tu druhou krizi, tak to už jsem tady naznačil. Je to v oblasti vlád a v oblasti těch, kteří v politice rozhodují, tam došlo k nešťastnému přemostění mezi ekonomikou a politikou, kdy ekonomika začala tahat za výrazně kratší šňůru.
Ano, mluvíme o dluhové krizi v Evropě. Hlásí se o slovo pan Koblic?
Já možná bych tomu řekl, že naprosto souhlasím s panem rektorem, že to jméno toho, kdo zapříčinil, se velmi špatně hledá. Nicméně pro mě je taková červená nit mezi tím, co se stalo prakticky od roku 2007 od let a tuším, že poprvé se subprime debt crisis obrat objevil někdy v roce 2007 srpen, září, mám ten dojem. Tak já mám pocit, a to je myslím taková řada hozená rukavice, co jsem zvědavý, co na to řekne Merrick Singer, že ne úplně nám fungují starý principy risk managementu. Risk management zjednodušeně pro všechny je něco, s čím se měří rizika, ať už různých emitentů dluhových nástrojů, ať už to je stát, ať už to je firma, ať je to banka, anebo riziko různých produktů. A ve chvíli, kdy se nepochybně tou jiskrou bylo prostě splasknutí nemovitostní bubliny, speciálně takových těch horších nemovitostí ve Spojených státech, tady nikdo nemluví o nějakých krásných domech Greenwich Village v New Yorku, ale splasknutí těch papírových pakundeklových baráků na předměstí Milwaukee, které měly prostě násobně větší hodnotu podle oceňovatelů, podle bank, než skutečně měly. Tak v Americe takovýchto zajišťovních dluhů bylo strašně moc, tak se nám začal hroutit jak domeček z karet vůbec pojem a chápání rizika jednotlivých částí aktiv a některé ty dluhy byly zabalené do velikých balíků, velikých dluhopisů, velikých cenných papírů a to ohodnocení těch cenných papírů najednou prostě nikdo neznal. Nikdo vůbec netušil, jakou můžou mít hodnotu a těmi papíry se zase ručilo za nějaké další úvěry a nastala prostě řetězová reakce, která já si myslím, že potom pozvolně přešla do těch států, protože prostě instituce začaly přehodnocovat kompletně to, jakým způsobem se koukají na riziko dlužníků. Ta bezstarostnost toho období do srpna 2007 je pryč a prostě i to, jakým způsobem pak reagovali na dlužníky jako státy v Evropě, investoři, bylo výsledkem toho vystřízlivění z Ameriky.
Ano, mluví a píše se o neodpovědném chování některých finančníků, korporací, bank, ale také o selhání kontrolních orgánů. Ano, už dlouho se hlásí pan Kapička a asi bude reagovat i pan guvernér.
K těm příčinám krize. Tak já myslím, že asi každý v tom roce 2005-2006 tušil, že probíhá nějaká bublina na hypotečním trhu a na trhu akcií. To asi nebylo úplně překvapením. Co bylo překvapením, a potom v tom roce 2008 byla ta velikost toho, co se občas nazývá ten stínový bankovní sektor, ten sektor, který obsahoval veškerá ta toxická aktiva, která nebyla třeba vykazována přímo v těch bilancích komerčních bank. Ta velikost a ta komplexita, jak říkal pan Koblic, to si myslím, že bylo něco, co asi všechny překvapilo. Bez toho, myslím, že plno lidí by v tom roce 2005 řeklo, no, máme tady nějakou bublinu, splaskne, to povede k nějaké korekci v investicích do nemovitostí a v důsledku toho podíváme se, jak je velký ten sektor investic do nemovitostí a v důsledku toho to povede k nějakému malé korekci HDP. Ale právě tady ta provázanost a ta velikost tohohle stínového bankovního sektoru, to bylo, myslím, něco, co bylo nečekané a co vedlo k té krizi, která byla podstatně silnější.
Pane Kapičko, pardon, laik se možná zeptá, jak to, že všichni ekonomové světa a politici světa na to vlastně nebyli nachystaní při těch všech nástrojích a možnostech, které máme, při těch všech ratingových agenturách, při těch všech informacích a údajích, které se sbírají?
Tak já myslím, že už tady třeba u těch ratingových agentur tady bylo zmíněno, že se nechovali úplně košer. Já myslím, že tohle prostě byla nová situace a do dneska nejsem si jist, že všichni jsou schopni deciferovat tu komplexitu toho sektoru financí. A není pravda, že to nikdo neočekával. Byli ekonomové, kteří o tom dopředu věděli, nebo kteří si byli vědomi těch potenciálních problémů v bankovním sektoru. Gary Gordon je třeba příkladem z Yaleské univerzity, který o tomhle varoval už v polovině 90. let, a to samozřejmě není žádný okrajový ekonom. Takže ekonomové si obecně trošku vědomi byli, ale kde to asi zadrhlo, potom bylo uvědomění si té velikosti tohohle problému.
Děkuji. Pan guvernér se hlásil.
Děkuji. Já nevím, jestli má smysl si jmenovat ekonomy, já to zase takhle předám, mně se to fakt nechce vám ulehčovat. Děkuju. Ať tu jsou jenom mikrofony organizátora. Takže zpátky. Nemá podle mě úplnou cenu se bavit o tom, kteří ekonomové to umějí odhadnout. Prostě je to profesor, který je množství lidí a vždycky někteří z nich budou přísnější na tu situaci a jiní nebudou. To je skoro teorie pravděpodobnosti. Jo?
Tak já si myslím, že to není jenom o tom odhadu. Je to prostě o té pečlivé analýze, co stojí za tím.
Nevím. Já se snažím říct něco jiného. Má cenu se podívat na ty vyspělé země, které tu krizi nezažily. Ta krize nezasáhla Kanadu. Mm-hmm. Ta krize nezasáhla některé vyspělé asijské ekonomiky, nezasáhla Austrálii, nezasáhla Nový Zéland.
No ani Polsko moc ne.
Ani Polsko příliš. Konec konců to finanční krize, ten iniciátor nezasáhl nás. A ty země mají některé společné jmenovatele, mají třeba přísnější regulaci bankovnictví. Jo. Když se podíváme na to, co se stalo ve Spojených státech, tak od roku 2003 asi třetina, méně než třetina půjček na bydlení začala podléhat dohledu skutečně přísnému. V roce 2000 byl vyňatej z dohledu deriváty z regulatorních a dohledových požadavků. Jo. V roce 2002 až 2007 se FED rozhodl, že nebude dozorovat firmy, které poskytují hypotéky. V roce 2004 SEC, Security and Exchange Commission, poskytla výjimku z čisté kapitalizace pěti firmám Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, už nejsou s námi, Bear Stearns a Morgan Stanley. Do té doby povolená páka, ten poměr mezi těma penězma, který ty banky mají a kolik může dávat dluhů, dá 12, čili že mohli dávat 12x víc dluhů, než kolik měli keše, ta se zvedla na 40. To jsou věci, které se prostě jinde nestaly.
Čili ve Spojených státech selhaly hlavně ty kontrolní orgány?
Selhaly ty kontrolní orgány, podle mého názoru, prostě strašlivě uvolnili vlastně ten dohled nad těma hypotékama, které v části té krize byly, což vedlo k tomu, že ty instituce vlastně poskytovaly s vizí, že do půl roku je prodaj. Jinými slovy, od půl roku stáří hypoték je přestávalo zajímat svým způsobem, jak se ta hypotéka chová. To si myslím, že nikde jinde nebylo. A otázka druhá je, proč ta krize zasáhla tak strašlivě Evropu. A tam si myslím, že se bavíme o dvou úplně jiných příčinách. Jednak prostě nedostatečné mechanismy eurozóny, jednak prostě v tom, že ty instituce jí nestačily, ale jednak i v tom, že i ty pravidla, jestli byly dobrý nebo špatný, tak se stejně nedodržovaly. To je jako druhý kousek toho. A třetí kousek toho v Evropě je, že prostě je dramaticky předlužená. Evropa do té krize vstupovala v pozici, ve které měla eurozóna zhruba 1,5x vyšší dluh průměrná země eurozóny, než kolik byly kritéria na vstup. A měla někde nad kolem 90% dluhu. To znamená, že nebyla schopná jít do toho, řada zemí nebyla schopná jít do toho manévru podpořit tu poptávku, která vypadla ve důsledku splasnutí té krize tím, že by šli třeba do většího deficitu. Naopak museli balancovat své rozpočty směrem dolů. Tak to si myslím, že je ta specifika, protože vystihuje to, co se děje, to, co je v těch oblastech, která ta krize skutečně zasáhla. Ne tam, kde vlastně ta krize zasáhla jenom okrajově nebo nějak mírně.
Já děkuji panu guvernérovi České národní banky. O slovo se hlásil také pan Jaromír Baxa, který má nálepku odborníka na hospodářské krize, takže prosím.
Tak na tu vaši otázku, proč to ekonomové neviděli, nebo proč se s tím něco nedělo dříve, a kolega Kapička říkal, že někteří ekonomové to viděli, to je pravda, ale je velká mezera mezi tím, že ekonomové něco zjistí a politici něco udělají. A je velmi nepopulární v dobách růstu jít proti nějakému sentimentu a dělat věci, které jsou na první pohled nepopulární. Zní to jako triviální argument, ale ten jeho význam je mnohem větší, než si může řada z nás myslet, a řada těch kroků, které tady pojmenoval pan guvernér Singer, tak ty byly motivovaný v podstatě podpořit americkou ekonomiku a podobně. A Ta rizika tehdy nebyla obecně sdílená, nebyla obecně tušená, a pro ty politiky je pak velmi obtížný, třeba dejme tomu v roce 2006 byl velmi obtížný říct, ale my teď musíme velmi, velmi silně začít regulovat finanční trhy, protože všichni věděli, že to bude mít svoje náklady, že to nejspíš povede k poklesu ekonomiky, že to nejspíš povede k nezaměstnanosti a tak dále, a přitom jistota, že to skutečně nastane, byla poměrně malá. Takže tohle je, když je tady ten jeden aspekt, a to je ten přechod mezi tím, co ekonomové vědí a jakoby jak to mohou dát ven. Ale samozřejmě nedá se nevidět i to, že se ekonomové ve spoustě věcech mýlili. Ekonomové, ať už ve financích, nebo i prostě makroekonomové, dlouhou dobu spoléhali na takové modely, které nečekali, že by se něco typu té současné krize vůbec mohlo nastat. V podstatě něco takového podle těch modelů, které jsme používali, se mělo zopakovat možná jednou za 300 nebo 500 let. Já přesně nevím, jak to přesně podle těch modelů value at risk vychází. A ta druhá věc, kde se ekonomové ještě hodně mýlili, tak to je v dopadech fiskální politiky. Já se trochu liším od pohledu pana rektora na to, co způsobilo krizi v eurozóně. Z mého pohledu to byla spíš naopak přílišný důraz na šetření v době krize, a to zejména v zemích, jako je Španělsko, Irsko a podobně. Samozřejmě Řecko je trochu jiný případ, ale když vezmeme třeba Španělsko, tak Španělsko byla vlastně jediná z velkých zemí eurozóny, která plně plnila všechny maastrichtská kritéria před krizí, na rozdíl třeba od Německa, Francie a tak dále. A problém nebyl v těch dluzích, v dluhu státu jako takového, v dluhu vlády. Problém tam vznikal v dluhu soukromého sektoru. To se týká jak Španělska, tak Irska a dalších. Takže opět se dostáváme spíš k selhání regulatorních orgánů, k tomu k velkému nárůstu soukromého dluhu, a ta reakce pak měla být asi jiná, než úplně zaškrtit státní výdaje, protože tam se zdá, že ty tu krizi v řadě zemí spíše naopak prohloubily. A jak jsem říkal, Řecko je trochu jiný případ a spojovat třeba Řecko se Španělskem je úplně jiné, protože u Řecka dneska všichni víme, že manipulovalo se statistikami, aby jeho fiskální pozice vypadala mnohem lépe, než jak skutečně byla. Takže dávat ty země jižního křídla Evropy do jednoho koše není moc férové.
Když se to pokusím tedy, pánové, shrnout, tak zaprvé tedy selhání trhu v tom smyslu, že někteří finančníci, korporace, banky se chovali neodpovědně, aby více vydělali. Za druhé tedy selhání kontrolních organismů a za třetí selhání politiků, nicméně v tom smyslu, že se snažili populisticky vyjít vstříc svým voličům, aby jim mohli nabídnout ten blahobyt, kteří voliči po nich chtějí. Pane rektore, prosím.
Já bych velmi souhlasil s tím, co říkal teď pan Baxa v tom vystoupení. Vlastně v letech politické elity, které přichází k moci v době růstu nebo v době příznivých ekonomických podmínek, samozřejmě nemají jistý put sebezáchovy v tom, aby začali činit i preventivní opatření, která mohou přijít v úvahu v momentě, kdy se situace začne zhoršovat. To byla skutečně období, a s tím já velmi souhlasím, těch let 2006, 2007, a uvedu úplně jiný příklad. Která má úplně jiné kořeny, ale ve svých důsledcích byla velmi podobná. To je Jomkipurská válka roku 1973. Jomkipurská válka trvala 16 nebo 17 dní a přivodila vlastně do Německa, které žilo vlastně v obrovském rozmachu, žilo tím post-Adenauerovským institutem a potom prací Ludvíka Erharda, žila prostě v takové euforii, že vlastně německý ekonomický zázrak a poválečná euforie, která z toho všeho pramenila, má nekonečné kořeny. Stačilo 16 dní na Blízkém východě, aby se Německo v roce 1973 dostalo do záporného tempa růstu tvorby fixního kapitálu, aby Německo zastavilo svůj růst. A určitě Ludvík Erhard byl velice schopný politik i ekonom. A určitě nepočítal s tím, ani tato politická elita Německa nepočítala s tím, že může přijít ropná krize, že se může zdražit ropa během jednoho dne o 100% a že to vlastně zahýbe celou světovou ekonomiku. Já prostě si myslím, a v tom s panem Baxou velmi souhlasím, že politické elity v dobách růstu prostě, přestože samozřejmě tuší, že se něco může takového stát, na to nereagují a nevytváří odpovídající podmínky pro to, aby měli obranu, kdyby se tak skutečně stalo. A ještě k tomu Španělsku možná jenom malou poznámku. Ve Španělsku se velmi nešťastně spojily obě ty příčiny dohromady. Stavební nebo řekněme hypoteční krize a to, co se odehrávalo potom v té zadlužené nebo předlužené Evropě. Když přistáváte letadlem nad Barcelonou nebo nad Madridem, všimněte si dobře, kolik je tam nedostavěných baráků. Španělsko má dneska 25, no možná 27% nezaměstnanost a v oblasti lidí, ve věkové kohortě lidí, kterým je nějakých 25-30 let, je ta nezaměstnanost téměř 50%. A to je velké části právě spojením toho, co se odehrávalo v hypotečním trhu ve Španělsku, protože Španělsko zasahly ty příčiny z obou dvou stran.
Na Fiersku se dokonce takové budovy, celá satelitní městečka bourala a bourají, že? Pánové, posuňme se tedy dál. Pojďme mluvit o tom, jaký byl a je průběh té krize, anebo krizí, pokud to takto tedy pojmenujeme. Zásadní otázka asi zní, zda ekonomice prospívají drastické škrty, anebo spíše investice spojené ovšem případně, s dalším zadlužováním. Někteří z vás už právě toto naznačili. Tuhle faustovskou otázku ostatně řešili i české politické reprezentace posledních let, dali na ní různé odpovědi. Jak jste vy, pánové, jako většinou ekonomové, sledovali jejich počiny, jak jste je hodnotili a jak hodnotíte jejich kroky? Kdo bude vykopávat? Pan guvernér,
prosím. Já možná začal tím, že mě nepřísluší hodnotit kroky vlád tam ve fiskální politice, ale ten start, ten, my jsme vlastně v tom startu krize taky poměrně využili ten fiskální prostor, až vlastně do bodu, kdy si myslím, že to nebylo už dlouho udržitelné. My jsme měli v roce 2010, jsme vlastně po tom prvním krizovém návratu dosahovali, na nárazu dosahovali asi tuším 2,3% růstu a měli jsme najednou u něj přes 5% deficit, jo, což prostě u nás nebylo vlastně, troufnu si říct, že si neuvědomuju takové číslo někdy od roku 1997 od té krize českého bankovnictví. Jo. A to, že ta situace prostě pod tu korekci vyžadovala, to je jasné. Jo. Debata se dá vést podle mě jenom o tom, do jaké míry a jak hluboká ta korekce měla být a také kde. Ale to se přiznám, že nevnímám jako něco, co přísluší mě, tak radši čelím tomu, že to takhle vykopnu, než abych to rozpitvával.
Říká Miroslav Singer jako guvernér České národní banky. Pan Baxa na mě významně vrká, prosím.
Já na to asi nevážu. Samozřejmě, že když máte velké rozpočtové schodky, tak to není nic zdravého. A žádná dobrá politika se neopírá o plýtvání a v podstatě o neadresné vládní výdaje jenom ve velkém měřítku, protože když stavíte silnice, které nikam nevedou, tak to z té ekonomice samozřejmě nemá jak pomoci. Jsou asi tři základní pravidla, které se u té fiskální politiky, u fiskálních výdajů říkají, že by měla být dodržena. Jsou to takové tři T, targeted, timely and temporary. Myslí se tím, že má jít o instrumenty nebo ty nástroje, které má vláda na podporu ekonomiky použít, mají být dočasné, mají být přesně zacílené a mají být včas. Všechny tyhle ty tři podmínky je velmi často obtížné splnit, ale zkrátka dobře se na porovnání jednotlivých kroků v jednotlivých zemí dá ukázat, které země se touhletou chytrou cestou vydaly a které země nikoli. Třeba ve Spojených státech byl velký fiskální impuls, tam já nevím přesně, kolik procent HDP bylo věnováno na podporu ekonomiky, ale velká část toho, co federální vlády věnovaly na podporu ekonomiky, šly přes lokální vlády, a lokální vlády to využily jako dodatečný příjem, o který snížily vlastně svoje vlastní výdaje. To znamená, že celkový ten fiskální impuls je vlastně neproběhl nebo výrazně zmenšil a akorát došlo k velkému zadlužení federální vlády. Nebo některé země, já teď nenapadá příklad, ale zkrátka, když to nemáte příliš adresné a nemáte zacílené, tak nemáte žádnou záruku, že toto ekonomice pomůže. Naproti tomu Německo se vydalo cestou jinou, to se vydalo cestou podpory podniků, vydalo se cestou záruk malých podniků, cestou záruk za exporty a podobně. A co se snažili v Německu? Oni se hodně snažili snížit nejistotu, která byla ohledně financování a ohledně toho, že by se podniky mohly dostat do druhotné platební neschopnosti. Na to věnovali relativně velké množství finančních prostředků, ovšem řádově nižších, než které byly třeba ve Spojených státech. A tahle cesta se ukázala být poměrně velmi efektivní, protože v Německu se ta mikrosféra velmi rychle zpamatovala.
Čili Německo hodnotíte pozitivně?
Já hodnotím v těchto ohledech docela pozitivně. A v Česku třeba jeden z nejúspěšnějších projektů byla zelená úsporám, kde se zdá, že se do ekonomiky vrátila asi trojnásobek peněz, než kolik do toho vláda vložila, podle nějakých výzkumů, které na tohleto proběhly. A byl to přitom relativně malinkatý podíl. Opačný příklad jsou některé úpravy daní, to je asi další velmi sporná záležitost, ale Tam zase v těch, tam platí úplně stejné zásady. Když je ta podpora dočasná, má to většinou větší efekt, než když řeknete, snížíme daní od teď na furt. Zvýšení daní, když už se pak řešíte, jak jakoby tu ekonomiku vybalancovat zpátky, tak zvýšení daní, které postihne nejvíc nízkopříjmové nebo středněpříjmové domácnosti, vám velmi většinou vede k podřezání spotřeby a tak. A pokud tu fiskální konsolidaci, prostě to šetření ve snaze dostat se někam ke stabilitě přepálíte, tak se velmi často může, nebo velmi často a v mnoha zemích stalo to, že se ten deficit naopak zvýšil. Takže v tomhle ta politika i třeba české vlády byla spíš frustrující pro mě jako pro ekonomova, protože šla výrazně proti...
Čili politiku minulé české vlády v tomto směru...
Nepřinesla žádné výsledky. Jsme v podstatě jediná země v celé střední Evropě, která měla další krizi od roku 2011 do roku 2013 a ta stagnace u nás je prakticky výjimečně dlouhá ve srovnání s ostatními zeměmi.
A v současné době ještě nejvyšší nezaměstnanost historicky, jakou máme. Pan Kapička, prosím,
ještě...
a pan Koblice také potom hlásil. Prosím, pan Kapička.
Já bych ještě k těm fiskálním výdajům nebo fiskální politice trošku obecně. Já myslím, že když se díváte na ekonomickou teorii, ale i ekonomické odhady, empirické studie, tak se víceméně všichni shodují, že vyšší vládní výdaje vám zvýší výstup, zvýší vám HDP. Ta diskuze, kde se ty názory trošku liší, je míra, kvantitativní odhad toho, do jaké míry je tady ty fiskální výdaje jsou provázané s růstem HDP. A pokud to mohu, tak nějak jako když se na to dívám, na ty empirické studie, tak mám pocit, že většina z nich dospívá k tomu, že aspoň třeba pro malou otevřenou ekonomiku, jako je Česká republika, ten dopad těch fiskálních výdajů na HDP není zase až tak velký. To znamená, že když zvýšíte HDP o jednu korunu, tak když zvýšíte vládní výdaje o jednu korunu, tak HDP se vám zvýší, ale podstatně méně než o jednu korunu. Takže my tohle často měříme takzvanými fiskálními multiplikátory a tohle by se dalo shrnout, že ty fiskální multiplikátory jsou menší než jedna. Takže jako nějakým způsobem to může pomoct, ale asi mám pocit, že veřejnost trošku očekává od té fiskální politiky příliš. Že to asi nemůže být ten hlavní motor, který dostane ekonomiku z recese, protože prostě kvantitativně ty efekty jsou relativně malé.
Děkuji. Pan Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.
Děkuji. Mám tady dvě krátké reakce jenom na dvě poznámky. Jedna byla tady na pana doktora Baxu. Třeba to Španělsko, nebo ta Itálie, nebo Irsko. Ono to dost dobře nešlo nedělat tu restrikci, protože o něm prostě docházela cash. Jim už nikdo nepůjčil v té Evropě. Tam jako, kdo jim měl jako půjčit? Oni neměli vlastní měnu, aby si mohli devalvovat, aby si mohli půjčit levněji. Oni neměli nástroje a prostě ty trhy finanční pro ně byly zavřený. Kdo by jim půjčil? Vlastní obyvatelé, ty jim půjčit nechtěli, ty si nechtěli kupovat státní dluhopisy, oni nebyli schopní prodat státní dluhopisy, protože nikdo nechtěl. A nebo je chtěl za 15% per annum za výnos. Což je samozřejmě cesta do pekla udělat takovouhle emisi, že jo, protože ta vás tíží pak další 10 let. Takže jakoby, on je sice hezký, i kdyby si přece vzali, teda, že nebudou dělat příliš velkou restrikci, kde ty peníze vemou, kdo jim je dá. Největšími investory celosvětově jsou penzijní fondy. Na celém světě jsou absolutně největší investoři penzijní fondy a podílové fondy, speciálně z těch zemí, kde ty fondy fungují 100, 150 let a prostě fungují správně, tak jak mají i v nich obrovské množství peněz. A tyhle ty fondy si prostě řekli, proč jsme si kupovali španělský bond, španělskou obligaci za 7%, když si můžeme koupit Českou republiku za 4%. To je prostě nesmysl, když oni jsou předlužený. Takže jakoby ono, tam je asi otázka, že neměli vlastní měnu, že když byli v euru, že jo, tak s tím nemohli nic dělat a oni si prostě nebyli schopní profinancovat a nebyli si schopní od někoho učit. A jedna úplně rychlá reakce, mi se tam líbila jedna poznámka, to už bylo asi před dvěmi řečníky, ten rating, že problém měly určitě ratingové agentury. Já jsem už zmiňoval, ten risk management byl velký problém, nebo si myslím, že je to teďka se ještě furt tápe a myslím, že to regulátoři už docela dobře řeší, jakým způsobem jako dál s různými těmi stresovými testy a takovýhle. Já vám řeknu jeden příklad. Můžete mít firmu českou někde nějakou dodávající autodíly, vy se na ní koukáte jako jedna banka na tuhle tu firmu, podíváte se, uděláte si rating, nebo i mezinárodní rating bude mít nezávisle, vy se na ní koukáte jako na tu jednu firmu, jak je manažovaná a jaká je pravděpodobnost, že vám vrátí ty peníze. Ale úplně jiný pohled na tuhle tu firmu je, když celosvětově klesne poptávka po autech o 15%. Protože to pak 50% celého toho průmyslu jde do háje a ty firmy, byť fungovaly, byť byly velice konzervativně manažované, tak mají obrovský problémy. Tak ten rating funguje hodně, pozoru, na individuálních případech, ve chvíli pojmenuje a otypuje tu jednu firmu, ale nefunguje v té chvíli, když splaskne hypoteční bublina a polovina hypoték se zjistí, že není splácena. To prostě přestává fungovat potom.
Já děkuji panu Koblici. Pan Baxa ještě chce reagovat?
Tak to, co tady pojmenoval pan Koblic, to je samozřejmě velké dilema, kterému čelili země, velmi zadlužené země tehdy a čelí mu do značné míry dneska. A ta cesta ven z toho je v zásadě asi trojí. První cesta je taková, že přesvědčíte Evropskou centrální banku, aby začala skupovat vládní dluhopisy, což je cesta, kterou se vydali Spojené státy nebo Velká Británie. Jakkoliv je to věc, která se nemá používat v normálních časech, tak v té době, kdy to nastalo, to podle mého soudu byla možnost, která se prostě nevyužila. Druhá ta cesta, která je, spočívá v tom, že představíte kredibilní fiskální plán, který nebude krátkodobý, protože víte, že za krátkou dobu takhle velký problém s dluhem nevyřešíte. Problém s dluhem Spojených států po druhé světové válce se ku příkladu řešil asi dalších 30 let a doporučení institucí typu Mezinárodního měnového fondu dneska konstatují, že ty problémy s velkým zadlužením zkrátka nevyřešíte rychle. Vyřešíte je možná za 25 let a musíte nastavit takový střednědobý plán, který bude uvěřitelný, který bude počítat s tím, že se postupně za nějakou dobu dostanete k dobrým výsledkům. Jiná cesta moc není, jiná cesta je akorát do pekel, tou přemrštěnou fiskální kontrakcí. A třetí cesta, ano, poslední. Země eurozóny se dokázaly domluvit na společném fiskálním impulzu v roce 2009. Je možná škoda, že se jim nepodařilo domluvit se na společném fiskálním na koordinaci těch fiskálních politiky potom, jakkoliv nákladný a politicky obtížný by to bylo, ale je to opět jedno z doporučení, které dneska z té krize je a které uznávají mezinárodní instituce.
Já děkuji panu Jaromíru Baxovi, pan guvernér, prosím.
Já jsem chtěl dodat dvě věci. Jo. To skupování dluhopisů, to je trošku chiméra, jo. Protože to nejsou dluhopisy, to, o čem se bavíme, nejsou dluhopisy celé Evropské unie. Jo. Kdyby ECB šla na začátku krize cestou skupování dluhopisů a la Spojené státy, tak v tom portfoliu má, typuju, teď ty váhy bych nerad úplně zvoral, ale bude mít tak 40% německých dluhopisů, které skupovat nepotřebujou, že jo? A nějakých 15-20 Španělska nebo Francie. Prostě proto, že by musela skupovat ten federální dluhopis nebo jeho ekvivalent ve váze jednotlivých zemí. Jo? A nebo vlastně říkáte, že měla skupovat Španělsko, ale to vlastně říkáte, že Fed měl kupovat Kalifornii. To by nevydržel ani federální systém ve Spojených státech politicky, protože voliči jiných zemí, jiných států, protože vůči eurozóně Španělsko stát a americký unie by asi nebyli úplně nadšený z toho, že se federální prostředky používají jenom na to, aby se pomohlo Kalifornii. To je jako první poznámka. Druhá, já nevím, jak je to s těma multiplikátorama, ale trošku vím, jak je to s tím Českem versus Slovenskem, protože jsem se na to teď docela dopodrobna díval. Tak v první řadě celá kolující zpráva o tom, že Slovensko dostalo víc zahraničních investic po vstupu do eurozóny na hlavu nebo na HDP, je chiméra. Ten rozdíl je stále stejný a možná to jako překvapí, ale ve prospěch Čechů nebo české ekonomiky my prostě máme furt plus minus stejně, není to každý rok, ale je to v průměru přes několik let máme prostě furt plus minus stejně víc zahraničních investic než Slováci, čili tady to řešení není. A ono to řešení a ta odpověď je fakt v podstatě na tom fiskálu. Prostě máte, když se podíváte na to, o kolik se Slovensko zadlužilo víc, tak vám stačí předpokládat to, čemu říkal tady pan kolega, fiskální multiplikátor, neboli to, jak ta jedna koruna zadlužení vygeneruje ty další prostředky v ekonomice, někde kolem 0,7 až 0,8, což na poptávkově restriktivní ekonomice není zase nějak nepravděpodobný číslo. Čili vlastně je to fakt hodně o těch fiskálních strategiích, o tom, jestli ty země je mohly dělat a jestli je dělali, a o tom samozřejmě rozhodují voliči, které zvolí tu či jinou politickou reprezentaci.
Souhlasí všichni pánové ekonomové? Souhlasí. Já mám adresné konkrétní otázky na pana Singera, ale ještě než je položím, tak bych rád dal slovo generálnímu řediteli Národního muzea, panu Michalu Lukešovi, který sice není ekonomem, ale stojí v čele jedné z našich největších kulturních institucí, Národního muzea. Kdy jste v Národním muzeu zaznamenali krizi, respektive jak se krize dotkla třeba toho, kolik dostáváte finančních prostředků od státu, jak se případně dotkla návštěvnosti, jak se dotkla krize takové kulturní instituce, která patří k domácímu stříbru českého národa, české země, jako je Národní muzeum?
No tak určitě asi neexistuje ani člověk, ani instituce v České republice, který by krizi nějakým způsobem nezaznamenal. A i na Národní muzeum bez pochyby krize dopadla. A na druhou stranu nebudu, za hlubu to rozvedu, nebudu jenom plakat, ono všechno má svůj rub i líc a má, může to mít nějaké pozitivní efekty. Co se týká rozpočtu Národního muzea a finančních prostředků, které má k dispozici, Národní muzeum je státní příspěvková organizace, což značí, že dnes není stoprocentně financováno z rozpočtu státu. Naše zdroje jsou, řekněme, některé ten dominantní pochopitelně jde via rozpočtovou kapitolu Ministerstva kultury přes státní rozpočet jako příspěvek na provoz. Dále potom jsme napojeni na další veřejné zdroje přes různé granty a jiné záležitosti, kde už ovšem musíme vyvinout nějakou aktivitu, aby jsme získali. A potom pochopitelně celá podstatnou částí je to, co si řekněme sami vyděláme. Z toho nejdominantnější jsou příjmy ze vstupného, z pronájmu, ale i další záležitosti. Co se týká příspěvku na provoz, ten průběžně byl celkem razantně snižován. My se momentálně pohybujeme v roce 2014 zhruba na rozpočtu roku 2007-2008 minus 10%, což vypadá, že to není až tak drastické. Na druhou stranu ceny všeho možného docela razantně stouply a zároveň Národní muzeum se od té doby rozrostlo, což nebylo zohledněno. Takže ten příspěvek ministerstva je celkem snížení toho příspěvku ministerstva je celkem podstatné. V tento moment v podstatě nestačí ani na to, aby jsme vlastně udržovali, řekněme, to, co nám stát svěřil, to znamená státní majetek, sbírky a řekněme, topili, svítili. Na druhou stranu nás to donutilo, protože muzeum je kulturní instituce, neříkám, že ekonomicky neuvažovalo, ale nikdy nebylo to ekonomické uvažování až tak drasticky tlačeno, nás to pochopitelně donutilo začít myslet více ekonomicky a snižovat náklady, které jdou, a musím říct, že se našly rezervy v provozu a v dalších záležitostech. A také nás to pochopitelně donutilo začít více přemýšlet na tu příjmovou stránkou věci. Co se týká například turistického ruchu, já nemám k dispozici čísla, já můžu, řekněme, jenom tak na základě nějakého svého pozorování a čísel, které máme v muzeu, se na to podívat, že například návštěvnost v prvních letech krize 8, 9, 10, co se týká turistů, poklesla, ale můj dojem je takový, že přestali jezdit především ty klasičtí turisté z Evropy a v tento moment návštěvnost turistů opět šla nahoru, ale vidíme, řekněme, změnu toho, koho do muzea chodí. Jak už tady zmiňoval jiné přesně pan guvernér, hodně je ruských turistů, turistů z Asie a tam se to nějakým způsobem dorovnalo. Návštěva Čechů příliš nepoklesla, ale to, že nám klesla návštěvnost v prvních letech ze zahraničí, tak nás donutilo přemýšlet, jakým způsobem Čechy přilákat a začali jsme i specifičně pořádat řekněme, doplňkové aktivity zaměřené na určité návštěvnické skupiny, jako jsou rodiny, děti s dětmi a školy. A tam se nám se podařilo nějakým způsobem, myslím si, že nastartovat nějakou novou periodu Národního muzea a tu návštěvnost v podstatě udržet. A myslím, že tak 2-3 roky potom ta návštěvnost je celkem konstantně, ani se nesnižuje, ani ani nesnižuje. To samé potom platí třeba pro naši aktivitu v určitých grantech, kdy jsme na ty granty začali hledět, i odborné granty vědecké, jako i na příjmovou stránku toho muzea víc, začali jsme se v tom slova smyslu více snažit. Řekněme, současná situace Národního muzea tedy je, že myslím si, že jsme velice zefektivnili provoz té instituce, přehodnotili jsme si, řekněme, své priority a snažíme se nějakým způsobem vydělávat. Na druhou stranu rezort kultury ani před tou krizí rozhodně nepotřebil ke státním prioritám a nebyl přefinancován, takže ta finanční situace není úplně růžová. Nám se myslím, že podařilo udržet ty činnosti muzea tak, aby jsme poskytovali služby veřejnosti, tak jak nám vlastně zřizovací listina a to, co nás jako stát očekává, udrželi. Na druhou stranu pochopitelně nezbývají peníze, trošku výjimku je vedlejší historická budova na, řekněme, investice, udržování a tak dále. A tady si myslím, že se vytváří do budoucna jakoby celkem dluh, protože to, že do něčeho neinvestuje, neznamená, že to je vyřešeno, protože ta investice jenom dřív nebo později bude muset přijít. Takže já na tu krizi hledím, říkám, negativně se týká těch dob minulých, ale i pozitivně, protože donutila nás, říkám, přemýšlet nějakým způsobem jinak a efektivněji.
Dovolte pochvalu za zajímavé výstavní projekty, jako je třeba výstava Peníze. Zdali pak důvodem, že jste ji uspořádali, nebylo třeba právě to, že jsme v té ekonomické nebo respektive finanční krizi?
Musím říct, že ne, protože my jsme nad tím tématem Peníze přemýšleli už dávno před finanční krizí, protože nám prostě, jak jsem říkal v úvodu, přišlo jakoby zajímavé, kolik toho k penězům a finančnictví muzeu přes ty zbylké předměty máme, ale pokud se do té doby hovořilo o výstavě o penězích, tak to byla výstava numizmatická, bylo to mnoho žlutých koleček vedle sebe a my jsme měli prostě ambici skrz ty předměty vyprávět ten velký příběh ekonomiky a toho ekonomického fungování světa a lidí, ale než jsme si, řekněme, vytvořili týmy a byli to schopni, ta nějaká doba uplynula, vypukla krize, pochopitelně tvořili jsme tu výstavu během krize, odráží se to do nějaké míry na ní, z žertu jsme si dělali legraci, že pokud krize bude nějak pokračovat nebo se prohloubí, takže budeme mít reklamní slogan, nemáte peníze, přijďte se na ně podívat, aspoň do Národního muzea, ale důvodem ta krize nebyla jako prvotní.
Já děkuji panu Michalu Lukešovi. Napadá mě symbolické vlastně je také to, že se nacházíme v prostorách někdejší burzy, že? A jestli jste se dívali na ten archivní film, který se tam vepředu promítá, tak tady za první republiky byl pěkný cvrkot, pane Koblici.
Já tady
jako na burze. Tak se podívejte na film.
Ale ne, to opravdu byla burza, tam bylo samozřejmě nešťastný, že byla otevřena, tuším slavnostně někdy v roce 1937. Tak samozřejmě burza fungovala do roku 1871 a nad dveřmi byl nápis na tom průčelí, máme nějaké historické fotky, ať navždy slouží rozkvětu československého hospodářství a trvalo to teda do 15. března 1938.
Ano. 39. Tak, pan Miroslav Singer, guvernér České národní banky. Připomeňme, pane guvernére, jaké kroky činila v průběhu krize Česká národní banka a proč je činila?
Tak na počátku krize principiálně jenom šlo o to, aby u nás nestratili lidi důvěru ve finanční systém vlastní. To už si možná leckdo nepamatuje, ale ta první obava byla, že ty peníze de facto odplynou z těch bank do jejich matek v zahraničí. My jsme tehdy zahájili denní monitoring, v podstatě okamžitě, jakmile to vypuklo, kde jsme z bank zjišťovali lecos. To povedlo se nám díky tomu, že vlastně dozíráme všechno, taky zjišťovat ty věci ze všech částí těch skupin naraz. To znamená, že jsme se ptali bank, pojišťovny, obchodníků, kolik mají limanů a dalších prostě cenných papírů, které se ukazovaly stále méně cené. A druhá věc, kterou jsme dělali, byla, že jsme se potkávali tehdy ještě vlastně Zdeněk Tuma se mnou, z bankovní asociací, to bylo taky jednoduchý psychologický cvičení. Jsme těm bankám říkali, my vám nemůžeme jako ukázat čísla vašich protihráčů, ale můžeme vám říct, že jste všichni bezpeční, tak spolu laskavě obchodujte, aby to nevyschlo jako někde jinde. Je to ve vašem společném zájmu. Což ku podivu fungovalo v tom smyslu, že oni si to od nás nechávali písemně jako potvrdit, že tohle jsme jim řekli, aby byli kryti, ale asi po dvou nebo po třech týdnech začali obchodovat. Pak jsme samozřejmě poměrně intenzivně komunikovali navenek, že ta situace u nás není kritická. To začalo fungovat až ve chvíli, kdy jsme začali srovnávat nás ne s ostatními jakoby novými zeměmi Evropské unie, ale s těmi parametry těch starých zemí Evropské unie, které se začaly ukazovat horší než i u mnohých takzvaných hříšníků nebo problémových. To taky začalo působit docela dobře. Komunikovali jsme s regulátory, zavedli jsme taky další možnosti na dodání likviditu proti státnímu dluhopisu, což je to, co děláme běžně, ale dělali jsme to jenom proti pokladničním poukázkám, což jsou dluhopisy se splatností do jednoho roku, tak jsme nabídli, že to uděláme i proti dluhopisům splatným dále do té doby emitovaným, vydaným. To se používalo, myslím, tak nějak asi 2-3 měsíce intenzivnější, ale zase to uklidnilo a doteďka to ty banky mají k dispozici, což je vlastně uklidňuje v tom, že vědějí, že proti tomu státnímu dluhopisu z nás tu si můžou proti němu jako na zástavu půjčit prostě peníze od nás vždycky, takže to docela stabilizovalo ten trh. To jsou ty, řekněme, dohledově mikroopatření. Co se týče měnové politiky, tam jsme vlastně snižovali ty sazby docela dramaticky. Zase si to už málo kdo pamatuje, ale o 0,75%, pak o půl, pak znova o půl. Vlastně ze 4% jsme vyklesali až na nulu během relativně krátkého období do podzimu loňského roku. Tím jsme se vlastně dostali na nulu a pak jsme potřebovali už ještě uvolnit měnovou politiku, tak tu jsme uvolnili tím, že jsme vlastně stanovili tu hranici, přes kterou přibližně nenecháme kurz posílit na 27 korun teď na podzim, což si myslím, že všichni vědí velmi dobře. Tak.
Ano, to měla být moje další otázka, tak já se možná zeptám slovy posluchače nebo respektive zájemce o tuto diskusi, který možná je tady mezi námi, nicméně poslal online svoji otázku stran tedy této intervence. Ptá se, jaký dopad měly právě intervence České národní banky na krizi u nás, to jste víceméně zodpověděl. Zatím jen vidím, že se všechno zdražuje a lidé se snaží nakoupit co nejrychleji, než se zdraží úplně všechno, ale co se stane pak, ptá se Petr.
Tak já to zkusím napřed k tomu zdražování. Ta inflace na Vánoce, což je to poslední, nebo na prosinec, což je to poslední známé číslo, byla vlastně druhý nejnižší, ne, byl to na úrovni toho nejnižšího zdražení cen na Vánoce za posledních 10 let. Takže z toho hlediska je to prostě víc o tom pocitu, který je logický, protože ty titulky to reflektují, nikoliv o té realitě, o ten spotřební koš prostě v tuhle chvíli nějak dramaticky nestoupá. To nemluvím o tom, že v tuto chvíli je trošku otázka, jestli bude v lednu vůbec celková hladina cen stoupat nebo ne. To je první stránka věci. Pokud je o to znehodnocení úspor, tak ta hodnota úspor, hodnota peněz se prostě počítá vůči inflaci vlastní země. Ne vůči jenu, euru nebo dolaru, takže ani tak, jako se občan Spojených států příliš nezneklidňuje tím, jak vypadají jeho úspory v jenech, tak prostě ty srovnání s těmi úsporami v eurech mají smysl jenom v okamžiku, kdy se chystám opustit tuto zemi, přestěhovat se všemi svými úsporami do zahraničí, tak tam samozřejmě to smysl má, ale takových občanů je poměrně málo. Pokud jde o to, jak se projeví ten krok na inflaci, tak je to zhruba 1% impuls do inflace, což znamená, že taková, teď schválně použiju nějakou chudší rodinu, protože průměrná, teď už jsem zvědomím toho, že průměr je víc než ta střední rodina. Průměrná rodina utrácí asi 30 tisíc měsíčně, zatímco ta chudší, řekně 20 tisíc, taky se to projeví v tom, že si koupí, až to proplyne do těch cen, o 200 korun méně za ten měsíc, což se přiznám, že zase při vší empatii a neempatii si myslím, že není jako úplně strašlivá rána. Ale proti tomu by to mělo rychlejší oživit ekonomiku, když to řeknu úplně jednoduše. Je to prostě o tom, že ta měnová politika nebude tak restriktivní, to jak by byla bez toho. Nemluvím už o tom, že by kurz nejspíš posílil, takže by byla ještě podstatně restriktivnější, než si uvědomujeme, protože ty spekulace na to posilování a na to, že my nezasáhneme, už bude. A to by znamenalo samozřejmě, že by se začala práce ztrácet. My odhadujeme, že ať už v přírůstcích nebo prostě vůči tomu, co by se stalo, kdyby jsme to neučinili, tak to HDP už ten rok prostě půjde nahoru řádově o nějakých 30 miliard, což je, a ten příští a ten dopad na ty na těch pracovních sách, to je to hodně publikované číslo 35 tisíc, což prostě je efekt toho kroku v dlouhodobějším hledisku. A poslední poznámka je, že zvlášť u těch chudších obyvatel, upřímně řečeno, ty dva spodní decily o žádný úspory nepřijdou, protože žádný nemají. Dva spodní decily už dneska mají především dluhy a pokles cen znamená to, že ty dluhy se jim v reálném velikosti vůči všemu, co čím ručej zvětšujou. A samozřejmě znamená i to, že postupně přicházejí o mzdy, případně o práci a samozřejmě i o dávky nebo důchody z rozpočtu, protože ten rozpočet má taky míň těch příjmů. Takže to je asi logika toho opatření. Způsoby, jakým to činí, jsou pojmenovaný technicky. Já už jsem mluvil o tom, to zvýšení konkurenceschopnosti, to už se v tuhle chvíli děje. Všimněte si, že v prosinci už rostly ceny vývozců samozřejmě rychlejší než ceny dovozců. Pokud jde o další věc, která tam je, že klesá úroková míra obecně, tím, že ta inflace dostala ten procentní impuls někam k těm 1-3 letos, což je zase druhá nejnižší inflace za dekádu, tak tím se zvyšuje podnět k investování. A třetí, to je to slavné odkládání nebo neodkládání. Tam si zase dovolím ty čísla. Když jsme vešli do krize, tak průměrné úspory na průměrného občana, včetně kojenců, tady byly něco pod 140 tisíc. V tuhle chvíli po 5 letech krize jsou něco pod 190 tisíc, čili stouply řádově o třetinu. Ne všem, už jsem zdůraznil, že ty spodní dva decely, ty mají jenom dluhy. Jo. A mimochodem ty by zasáhla samozřejmě deflace nejhůř. Jo. Přišli by o práci a největší pravděpodobností dřív nebo později o bydlení, kterým typicky ručejné, že by si kupovali domy, ale půjčili si na nějakou rekonstrukci střechy nebo něco takového. Tak pokud jde o ta očekávání, no tak tam je to samozřejmě hlavně o firmách, jo. To, nebo o bohatších občanech. A je to o investicích. Ty firmy, investice už poslední dva roky v této ekonomice klesají, což nám sice jako zlepšuje to, co si lidi myslí o zahraničním obchodě, protože investice jsou dovozově náročné. A současně nám začíná klesat konkurenceschopnost. To, ta ekonomika v měřítkách Evropy exportuje stále menší podíl evropských exportů, čili ten exportní výkon začíná zaostávat i za tím, co jsme si poměrně skepticky mysleli. Takže to je ten třetí kanál, to zná, aby se začalo trošku víc investovat a nečekal každý finanční ředitel ještě 3 měsíce s nákupem nějaký mašiny, prostě proto, že má pocit, že za 3 měsíce ji koupí zase o 5% levnějš a bude o to více pochválen, jo, když to řeknu úplně polopaticky. To je asi logika toho, co jsme učinili.
Já děkuji panu Miroslavu Singrovi, guvernérovi České národní banky. Pojďme otevřít poslední téma ještě předtím, než dostanete, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy z publika. Jak tedy z krize ven, respektive v jaké fázi se teď právě nacházíme? Já jsem zaznamenal, že ekonomický deník E15 měl včera na titulní straně titulek Bankéři hýří optimismem. Ve článku o každoroční konferenci Euromoney ve Vídni se pak čtenář mohl dočíst, že guvernér rakouské centrální banky Ewald Novotný prohlásil, že ekonomiky jako Rakousko nebo Německo, to Německo je pro nás, jak všichni víme, poměrně důležité, by letos mohly dosáhnout až 2% růstu. A svět prý na tom je mnohem lépe, než na tom byl před rokem. Takže pánové ekonomové, kde se teď nacházíme z pohledu krize? Už jsme z ní venku, nebo dostáváme se z ní ven, pane rektore?
No, tak s tímhletím já jsem obecně považován za člověka, který je ekonomicky poměrně optimisticky naladěn. Bohužel pro ten letošní rok už to tak u mě úplně neplatí. Je pravda, že třeba Světová banka se pokouší, nebo teďko vydala vlastně zlepšenou prognózu svého odhadu na vývoj roku 2014. Je pravda, že Spojené státy už se někde pohybují tam, kde se pohybovaly před krizí. Když se ovšem, a je pravda to, co jste tady říkal o Německu, o Rakousku, u nás, a to teďko pan guvernér pomenoval celá přesně, prostě když se podíváme na ty dvě klíčové, na ty dva klíčové údaje, které jsou z hlediska národních účtů na straně užití hrubého domácího produktu, to je spotřeba, ať už spotřeba domácností nebo spotřeba vládních institucí a neziskových institucí, a vedle toho hmotné zdroje investic, čili fixní tvorba kapitálu, tak bohužel já v obou těchto dvou parametrech prostě vidím trošku věc skepticky. Spotřeba je ve velké části o důvěře. U nás konečná spotřeba domácností dělá 50% užitého hrubého domácího produktu. Není to ani mnoho, není to ani málo. Spojené státy jsou o nějakých 15, možná 20 procentních bodů výše, ale tam ten systém přerozdělování mezi státem a domácnostmi je postaven na úplně jiných principech. Těchto 50%, to jsme vlastně my všichni, kteří utrácíme, jíme, spíme, žijeme, bydlíme.
Chodíme do muzea.
Prosím?
Chodíme do muzea.
Chodíme do muzea, ano, přesně tak. Tak těchto 50% je v podstatě věc, která podle mého hlediska, o tom se tady málo hovořilo, není věc instrumentální, ale věc především psychologická. To, co se teď bude odehrávat, ať už byla koruna oslabena nebo zesílena, prostě znamená, že občané domácnosti musí tuto informaci nějakým způsobem přijmout a přetransformovat do svého chování. A to si myslím, že je velmi obtížná věc. Podobně se chovají podniky. Pan guvernér říká, ředitel už by neměl odkládat svůj nákup o další 3 měsíce nebo 3 roky, kupte tuto investici hned. Ale vžijme se do myšlení podnikatelů. Podívejte se, v uplynulých 2 letech žádný podnikatel neměl pořádnou jistotu, jak budou fungovat daně. Daně se třeba 2x, 3x během roku měnily. Ještě na poslední chvíli před koncem roku všichni, kdo jsou plátci DPH, museli pokračovat v jiném regulačním režimu plateb DPH jako zálohových plateb. Neustále nebylo jasné, jestli budou 2 pásma, nižší pásmo, vyšší pásmo, o kolik procentních bodů se zvýší. A tohle to jsou faktory, které já na straně domácností, to znamená jistá opatrnost domácností vůči politickým elitám a chování podnikatelského sektoru, který žije v nejistém prostředí. Tohle se všechno, myslím, že bude výrazným způsobem podvazovat naši ekonomiku v letošním roce. Už tady zaznělo, že my tu krizi na rozdíl od většiny ostatních zemí máme vlastně permanentně od roku 2011. Dobře, minulý týden statistický úřad provedl revizi, to je úplně běžná úprava, došlo tam ke změně znamenka, to se stalo ne poprvé v tomto státě, ale můj odhad pro vývoj v tomto roce je bohužel pro první pololetí stagnace a pro to další pololetí maximálně 1% růst. Já opravdu nevěřím příliš tomu, že ta změna myšlení v hlavách podnikatelů a změna chování v domácnostech bude tak razantní, jak bychom potřebovali, protože jsou to především, podívejte se, existuje pojem, kterému se říká consumer smoothing, to znamená vlastně vyrovnávání všech ekonomických jevů ve spotřebě. Když dojde ke krizi, byla to konečná spotřeba, hovořím zdůrazněji slovo spotřeba, nikoli chování domácností vůči finančním instrumentům, které držely zejména českou ekonomiku ještě nějakou dobu nad vodou. My už jsme měli velmi hluboko záporná tempa hrubého domácího produktu, přesto to byla konečná spotřeba domácností, ten posun je tam možná 2 roky, možná i 3, které držely vývoj ekonomiky nad vodou. Potom už se ekonomika odrazila, to, když si to představím jako dvojité V, tak jsme uprostřed toho zobáčku, kde už ekonomika projevila určitý náznak zlepšení, to byly ty roky 2010, možná 2011. Nebyla to ovšem spotřeba domácností, která by to byla schopna okamžitě kopírovat, spotřebovala to až za nějakou dobu. A potom přišla ta druhá krize, která byla, řekněme, teda fiskální nebo fiskálně neodpovědná z hlediska politických elit. A zase to byla konečná spotřeba domácností, která s určitým posunem reagovala na to, co se v ekonomii děje. Teď si všichni přejeme, aby došlo k ekonomickému růstu, kdo by si to nepřál, ale bohužel mám obavu, že to bude právě konečná spotřeba, která bude tu věc ještě nějakým způsobem přibržovat. No a pak to říká Mirek Singer, pokud bych byl podnikatel, tak je bych teď neriskoval.
Já děkuji panu rektorovi. Hlásí se hned několik pánů. Pan Baxa, prosím.
Jenom krátkou reakci. Ta předpověď na ten příští rok. My jsme asi tady všichni, co tu sedíme, hrozně zvědaví a jako profesionální ekonomové jsme hrozně zvědaví, jaký efekt ta devalvace české koruny nebo ty intervence, jaký přesně budou mít. My to nevíme, ty věci, které říkal pan guvernér Singer, jsou věc, která by měla té ekonomice pomoci. Proti tomuhle tomu může fungovat efekt bohatství, který, protože spousta lidí to vnímá, jako že se jim to bohatství spíše snížilo. A další výrazný efekt, tam bude efekt nejistoty, která právě může, o které mluvil pan rektor Hindles, a ta intervence tím, že nebyla vůbec v podstatě očekávána, tak tu nejistotu spíše zvýšila. A uvidíme, jak to dopadne.
Já musím říci, že zvědaví jsme i my občané, že? Tak, pánové, ještě někdo?
Já bych ještě k tomu dodal, možná spíš té americké ekonomice, tak on samozřejmě věci se zlepšily, ale když se díváte na ta data, tak v jednom ohledu se ta krize nedávná podstatně liší od těch předchozích krizí. V těch předchozích krizích se většinou ekonomika navrátila poměrně rychle naspátek ke svému trendu. To je věc, která se opakovala a velká deprese byla trošku jiná, tam to trvalo díl, ale v té současné krizi, když se na to díváte, tak ta ekonomika se k tomu trendu ne a nevrátit. Ona prostě setrvává trvalé pod tím a pod tou trendovou linií. Já myslím, že my nevíme přesně proč. V ekonomii o tom panuje poměrně široká debata a názory jsou různé. Jedna je, jak už tady bylo zmíněno, nejistota ohledně budoucích politik, budoucí vyšší daně, které samozřejmě logicky plynou z vyšších vládních výdajů a podobné věci. Takže to je jedna z věcí, které bohužel predikovat v tuhle chvíli nemůžeme, ale je to taková anomálie, která se v těch minulých recesích neobjevovala.
Já děkuji panu Kapičkovi a možná tedy tuhle část bych zakončil poněkud provokativně, protože dámy a pánové jsou také analytici a ekonomové, kteří tvrdí, že řešení této krize v klasickém slova smyslu, tedy opětovný růst, nadále není možné. Mluví o takzvaném the end of the world as we have known it, že tedy svět, který jsme dosud znali, končí. Když budu citovat Aleše Michla, českého ekonoma, kterého určitě všichni dobře znáte, pánové, tak ten prohlásil, neříkejme tomu krize, to je prostě nová realita, a pan Robejšek, pokud se nepletu, prohlásil, co si v tom smyslu, už by někdo lidem měl říci, že éra blahobytu skončila a začíná úplně jiné normální období. Co vy na takováto vidění těch krizových situací, které teď jsme zažili anebo zažíváme? Pan Singer.
Tak já bych si začal a trošku navážu i na tu Ameriku, jo. Ať si myslíme cokoliv o těch akcích Fedu, tak pravda je, že ten rozpočtový výhled, říkám Spojených států, v tuhle chvíli není špatný. Je rozhodně lepší než předtím, než ty akce začaly dělat. Jo. Čili z toho hlediska se nezdá, že by, a teď pominu všechny ty technologické faktory jako nové zdroje energie, které mají, že by je ta krize jako měla totálně zničit do nějaký nový singularity. Já myslím, že nechci teď mluvit za kolegu Michla, ale myslím si, že ta fundamentální změna může nastat v Evropě ve vztahu k rozpočtové odpovědnosti, prostě protože ta Evropa je z toho hlediska na tom, v tom rozpočtovém výhledu furt ne moc dobře. Jo.
Platí to i o České republice?
To neplatí. My jsme teď, když říkám Evropa, kde většina Evropy jsou ty starší členové, ta v uvozovkách nová Evropa na tom taky není nějak vězně. To zrovna když se bavíme o Slovensku, tak to si na to ještě teď si musí zažít nějakou vlnu rozpočtového přizpůsobení, která určitě nebude zrovna pro obyvatelstvo příjemná. A i Polsko na tom není nějak skvělé, což se projevuje i na těch akcích, které dělá vůči varšavským burzovním subjektům, kde se snaží získat peníze ze všech sil odevšad. Ale přesto všechno ty nový státy jsou na tom dramaticky líp v takové schopnosti ty věci nakonec balancovat. Jo. Tak to je jedna věc, ale ještě si dovolím jednu poznámku k tomu rozpočtovému a důchodovému efektu versus efektu majetku.
neboli to, že jako může převážit ten efekt tý pocitu jakoby ztráty úspor vůči tomu efektu toho zlepšení budoucích příjmů de facto, jo, ty větší jistoty práce, případně menší obavy ze ztráty zaměstnání a poklesu platů. Ono to tak nikdy empiricky nebylo a ono to ani netak překvapí. Já už jsem tady říkal, kolik je ta úspora na obyvatele, 180 tisíc. Teď pominu to, že tu jsou vrstvy obyvatelstva, které o nic nepřichází, maximálně o ty 200 na měsíčně, což je pro ně třeba citlivý, ale ten vtip je v tom, že my se nemůžeme jako z krize dostat úsporama. Jo. Ty úspory jsou zhruba na 11 měsíců v průměru. Jo. Z toho to prostě nestačí, když to řeknu úplně jednoduše. Jo. A tak to vždycky bylo. Jo. Z krize se můžeme dostat jenom tím, že začneme více věřit, že budeme v budoucnu mít nějaké příjmy. To je, kdyby to tak nebylo, tak abych uvedl příklad, který, myslím, málo kde padl. My jsme se přece rozešli se Slovenskem ve stavu, kdy my jsme měli tuším asi 2-3, možná na konci 6% nezaměstnanost. Slovácku letěla někde od 12 do tuším 25%. A samozřejmě, že ten rozchod znamenal, že ta slovenská měna klesla o třetinu. To znamená, že v tomto smyslu to byl zářez naprosto nesrovnatelný s nějakým poklesem kurzu. A to mimochodem v důsledku celých našich opatření, protože už to snižování úroku pro ten kurz znamenalo asi 2-3x víc, než pak to stanovení té hranice na těch 27. A samozřejmě, že se z toho dostali. Samozřejmě, že to byla ekonomika s nízkou přidanou hodnotou, s minimálníma úsporama obyvatelstva, s ohromnou mírou nedůvěry po tom rozpadu. Čili tenhle teorii, že by šlo více dbát o hodnotu těch úspor, než o hodnotu budoucích příjmů a budoucí vývoj cen, to prostě ty empirie neplatí. A neplatí to proto, že ty úspory prostě nikdo nemá dost dlouhý na ty dekády života, který se chystá strávit. No.
Já děkuji panu Miroslavu.
Ale může to trvat, než to do té ekonomiky proteče, to vědomí. To souhlasím naprosto.
Děkuji, který reagoval na některé další řečníky. Nicméně, pánové, zvedne někdo tu moji poněkud provokativní otázku, že tohle není krize, že je to jenom nová realita pro takové země, jako jsou rozvinuté země Evropy nebo Severní Ameriky, že už nadále si každý třeba nebude stavět dům a nebude každý si kupovat nová auta? Je to příliš provokativní, to, co tvrdí někteří vaši kolegové? Pan Baxa, prosím.
Tak provokativní to je, ale hlavně to je takový fatalistický a hlavně to pak říká, jako, že nemůžete udělat skoro nic lepšího, než to děláte, protože si stejně nepomůžete. A v tomhle je ten přístup, myslím jakoby škodlivý. Bez ohledu na to, jestli prostě k nějakému otočení trendu dojde nebo nedojde, je fakt, že třeba v Americe, když vezmu mzdy v průmyslu, tak tam reálný mzdy od 70. let prakticky stagnují.
Takže už od 70.
let. Už od 70.
let. To už je dost dlouho.
Takže je možný, že se něco takový, že prostě dekáda velkého růstu skončila, to je samozřejmě možný, ale říct, že s tím nemůžem vůbec nic dělat, to je jako příliš. No.
Já si k tomu můžu, aby řekl, že samozřejmě ten nemocnej jaksi člen světového společenství, asi teda Evropa skutečně. A v té Evropě jako říct, že dobře už bylo, je to nebezpečný, protože tím samozřejmě všem vysíláme signál, že teda nemají spotřebovávat a to je přesně to, co teď ta Evropa nepotřebuje a my to nepotřebujeme taky, tam jsme jako na stejné lodi. Nicméně jako ty ostatní země na světě, tam prostě já si myslím, že by mohli tu Evropu zachránit a stahnout, jak si na správnou kolej a na správným směrem. Jo. Probíhá tady, málo kdo se to uvědomuje, málo se o tom píše, ale probíhá naprostá energetická revoluce. Jo. To se teď děje, tím nemyslím ty fotovoltaické panely, to byl samozřejmě náš jako průšvih tady. Jo. Ale podíváme-li se, co se děje s cenama uhlí, s cenama plynu, s cenama už jenom těch nesmyslných CO2 povolenek, které samozřejmě jsou jako takové papírky, ale jako, tak jsou na, ty propadají 5 let takovým způsobem, že to má fatální dopad na ty firmy, které jsou z toho, z té oblasti, ale prostě Amerika je schopná díky krkování plynu vyrábět s mnohem nižší energetickou náročností. Evropa má trochu smůlu, že je hodně zastavěná, že tady nejsou prostoru k tomu, aby se dalo dělat to, co se dělá v Americe, ale i tak podíváme-li se na cenu evropské energie nebo české energie na naší energetické burze, tak je proti tomu maximu, které bylo někdy v roce, tuším, 2008, v polovině roku, tak jsme jde na třetině. Ta energie opravdu stojí třetinu. Takže bohužel se to nepodařilo promítnout menším firmám a občanům, za to teda můžou ty fotovoltaické pole, což si myslím, že já myslím, že tohle tu českou ekonomiku docela razantně zařízlo. Jo. Protože nejenom to, že to musíme zasponzorovat, jak jsme všichni, ale i proto, že nemůžeme využívat toho, co využívají ostatní firmy kolem nás, a to je levnější elektriky. Neprojevuje se to tolik na ceně ropy, protože té ropy jako, to bych příliš daleko, ale ta ropa jednak, jak to říct kulantně, těžená několika státy a ty nemají zájem na to, aby moc padala, protože jako, to bylo jasný, když ta ropa spadla asi na 30, že prostě ve chvíli, když má Rusko sestavený rozpočet asi za 70, Venezuela za 90, Saudská Arábie za 60, tak prostě nemůžou koukat na to, jak ropa stojí 30. Že? Ale takže tam se to jako o to postarali, ale toho plynu je obrovské množství a to si myslím, že takovýhle věci tu ekonomiku celosvětově můžou nastartovat a může být jako trošku jiný pořádky, může být trošku něco jinak, ale já bych jako nebyl takovýhle pesimista.
Zase bude dobře. Chce reagovat ještě pan rektor nebo
já
pan
bych Kapička? Ještě k té budoucnosti, tak možná bych se trošku vrátil k tomu začátku té diskuze, kde jsme se tady tak trošku asi shodli, že jednou z těch příčin bylo, že ty pravidla hry nebyla správně nastavena. A samozřejmě logická implikace toho je, že aby ta budoucnost vypadala trošku jinak, tak by se ty pravidla hry měly změnit. A Spojené státy, ku příkladu, nějaké kroky v tom udělali, to je takzvaný ten Dodd-Frank Act, který reguluje finanční trhy. Ale já myslím, že tam existuje plno otazníků a plno důvodů, proč ten Dodd-Frank třeba neeliminuje veškeré příčiny, neeliminuje veškeré důvody pro tohleto excesivní riziko v bankovním sektoru. Takže tam myslím, že ještě existuje jaksi plno práce a bez toho, aniž by se tohleto úplně uspokojivě vyřešilo, tak se těžko dá si vyloučit, že třeba nějaká taková podobná finanční krize za 10-15 let zase přijde.
Já děkuji. Pane rektore, nechcete ještě tečku na závěr?
No, tak ty se zase projevím trošku jako optimista. Já si myslím zase, že to s tou ekonomikou nebude až tak špatná věc. Ty krize samozřejmě budou přicházet a budou také odcházet. Každá krize v sobě má samoučistný mechanismus. Na to je potřeba nezapomínat, protože odpadnou ti slabší a odpadnou ti méně čestní možná v tom boji. To je přirozená věc. Vedle toho zase je velmi těžké zobecňovat ekonomice samozřejmě. Jistá pravidla tady vždycky budou platit, ale podíváme-li se třeba na Japonsko, tak ve všech těch negativech, o kterých my tady hovoříme v tom europrostoru nebo možná i v tom angloamerickém prostoru, tak Japonsko poměrně úspěšně přežívá. Japonsko dlouhodobě má deflaci a nijak zvlášť ho to netrápí. Japonsko má dluh, který přesahuje 100%. A také s tím dokáže žít. Na druhé straně platí to, co říká Mirek Singer, ono má obrovské množství úspor. Takže vyvažuje prostě ten dluh na jedné straně tím, co si tam Japonci naspořili. Japonsko přišlo o druhou příčku, v tom pomyslem, že bříčku v rozsahu ekonomiky. Dobře, Číně se asi pravděpodobně za 30 let nedokáží ubránit ani Spojené státy a dojde k další změně na té pomyslné sportovní bedně, tak to možná bude. Ale oni opravdu, ty parametry jsou velmi různé. Já si dneska svět rozděluju na takové, jako bych řekl, 4 hráče. hráče, to znamená Spojené státy, řekněme, s Kanadou, Evropská unie, teď neřešme prostě, jak je nevyvážená, jak jsou v ní malí a velcí hráči, silní a slabí hráči, a na východní Asii. A ten čtvrtý parametr je ten zubožený svět, který je hluboko na jich od nás, prostě, kde miliarda lidí nemá, prakticky nedosahuje na... A to si myslím, že také velký hráč, tomu už se dneska samozřejmě asi nedostaneme, ale jestliže jedna sedmina lidí nedosáhne na základní potraviny, na základní způsoby života, tak si myslím, že to je velký hráč, a my všichni, kteří se, jak Mirek Singer říká, ty poslední dva decily, tak tohle je 15%, čili 15 posledních nebo dolních 15 percentilů, tak samozřejmě to je také velký ekonomický hráč, a my se tady stále bavíme o tom, že prostě změníme něco fiskální politikou, nebo nezměníme, že nějakým způsobem odlužíme ty státy, ale pořád tady zbývá ta miliarda, která už ani nepřevrací ten desetník, protože ho nemá. To si myslím, že na to by se nemělo zapomínat, ale přesto si myslím, že ty první tři hráči, Spojené státy, Evropa a nebo evropský prostor a východoasijský prostor, že dokáží, jak si ten svět nějakým způsobem ochránit, čili já si osobně zase nemyslím, že by se z tohohle svět nedostala, že se někde kolem roku možná 2020 budeme bavit, řekněme, o takových tempech, jaká byla v roce 2005 nebo 2007, abychom se mohli v roce 2030 bavit o těch tempech, které jsou dneska.
Já děkuji rektorovi Vysoké školy ekonomické v Praze, panu Richardu Hindlsovi, a dovolte mi, dámy a pánové, abych tady otevřel druhou část dnešní diskuse, což budou vaše dotazy. Já poprosím mikrofon tady pánovi v té světle modré košili, který už se mi dlouho hlásí. Poprosím, dámy a pánové, abyste se představili a položili tedy svou otázku. Jsou zde přítomní i novináři, u těch poprosím, aby zároveň také řekli, jaké médium zastupují. Děkuji, prosím.
Já bych měl dvě otázky. Jedna otázka...
Hlasitě poprosím a blíž mikrofon, děkuju.
Ano. Teď je zveřejněný nějaký horizont kurzu, zveřejněn horizont kurzu na rok a asi máme zájem o dlouhodobé investice. Co po tom roku? Co po tom roce? Co dál bude s kurzem?
S českou korunou, ano. Dotaz asi ano. Na pana guvernéra, předpokládám.
Ano, ano. A druhý dotaz, došlo teda v roce 2012, myslím, došlo k zvýšení DPH. Říkalo se, že to bylo kvůli penzijní reformě. Penzijní reforma se nepovedla a DPH je dále zvýšeno. To znamená, co tedy jako, co s těma penězmi, co se s těmi penězmi děje, když se teda nevěnují na penzijní reformu.
Ano, nemáme tedy budoucího ministra financí, nicméně pánové se asi pokusí odpovědět. Takže já poprosím pana guvernéra o odpověď na tu první otázku.
Tak zkusím to trošku zjednodušit. V tuto chvíli vám můžu říct to, že tak, jak jste říkal, jo, podle toho našeho nejlepšího vědomí těch 27 zůstane nejmíň po tento rok jako hranice. Mezitím v tuto chvíli, mezitím ten trh těžko budeme překvapovat, protože my se tento rok 8krát sejdeme, aby jsme říkali, jak to vidíme dál. Jo? To je vlastně stejná situace, která v tomhle smyslu byla se sazbama. Jistotou je, že až oznámíme, že ta hranice už není, tak nám nebude vadit, když ten kurz posílí, což znamená, že by to nemělo vadit ani té ekonomice. Byť tím neříkám, že jednotlivé subjekty z toho budou nadšeny, zase se najdou ty, kteří nadšeni budou, a ty, kteří naopak budou z toho skleslí, tak jako je to po každé. Ten kurz fluktuje přes ten cyklus řádově o 10-15% přes každý vlastně ekonomický cyklus. Čili v tomhle smyslu to není ani nějaká novinka, byť my jsme na to trošku zapomněli tím, jak my jsme ten kurz vlastně těma verbálníma intervencemi asi rok drželi víceméně stabilní. No. Takže to je odpověď. Odpověď je, teď vám neřeknu nic víc, ale přes ten rok vám nepochybně budeme říkat víc, jak to vidíme a kde, jak to vypadá.
Já děkuji. Ta druhá otázka se týkala finančních prostředků, které jsou získávány zvýšením DPH. Co se s nimi děje? A možná i další otázka, jestli si myslíte, že DPH se bude měnit za stávající vlády, pánové ekonomové?
Určitě není pro mě teda.
No, právě. Jestli někdo z pánů ekonomů se pokusí odpovědět?
Úplně jednoduché, ty peníze prostě končí v rozpočtu a v tom rozpočtu jsou prostě přerozděleny a v tom rozpočtu není vůbec nějak svázáno, co je příjem a co je výdaj. To znamená, ty peníze se prostě utratily. To je úplně jakoby jednoduchý.
Ano, když se přerozděluje, tak to tak prostě je.
Prosím. Já si můžu, já jsem tu penzijní reformu docela sledoval, protože samozřejmě penzijní fondy jakoby měly být páteří toho, co se děje prostě na kapitálových trzích a to, že se nepovedla, ona nebyla tak úplně špatně nastavená, ona se nepovedla politicky, protože jak si v těch zemích, kde fungují silné penzijní fondy, tak všechno funguje o mnoho lépe, jako, ale budiš. Já jsem to teda v životě neslyšel, jako, že by zvýšení DPH v roce 2013 mělo zaplatit penzijní reformu, tam všechny ty numera, co jsem viděl, ty náběhy jsou prostě strašně pozvolný, penzijní cyklus, jako není to, že vezmete miliardu, v pátek koupíte akcie ČEZu a v pondělí se divíte, kolik je. Přece nesmysl penzijní, něco takového, že v 20 letech vstoupíte do fondu, spoříte 100 korun, 40 let a pak dalších 30 let. To portfolio se postupně likviduje, to znamená, jako váš investiční horizont je 70 let, nebo když vemu nějaký střed 50 let, to je jako úplně jiná hra, takže jakoby, jestli to někdo říkal, já nevím, to bych ani nevěřil teda, že to mohl říkat jako někdo vážně z těch politiků. A říkalo se, to je otázka, který analytik to někde spáchal, nebo který novinář napsal takovýhle titulek, jo, ale já to považuji za takovej nesmysl. Že...
Děkuji. Pán tamhle vzadu, děkuji.
Já jsem chtěl jenom k tomu, jak pan guvernér mluvil o důvěře, i pan Hindls. Já jsem chtěl říct, že tady je skupina obyvatel, která prostě už z budoucího nebude moc profitovat, to jsou důchodci. Ty přišli o část úspor a prakticky už nebudou mít možnost je sanovat. Že jo? Zrovna tak spotřeba důchodců, protože já si myslím, když se to politikům hodí, tak říkají, že naše populace stárne, ale přitom pro to, aby ta starší generace mohla nějakým způsobem utrácet třeba ty svoje úspory, o kterých jste mluvil, že pravděpodobně je to na každého obyvatele těch 180 tisíc. Takže aby mohli utrácet, tak když se projdete tady po Václavském náměstí, mimo Luxoru, tam není prakticky nic, co by si starší člověk na 60 let mohl koupit. Celá spotřeba, celý ekonomiky je nastavená na mladý lidi. Jo, moje babička říkala, šetři, pracuj, a pánbu nebo kampelička ti pomůže. Tak my jsme šetřili a teďko najednou se to jeví jako prostě zpronevěření se tý důvěře těch důchodců.
Já děkuji za otázku. Představíte se, prosím.
Já jsem jmenuji Hlubek.
Děkuji. Pane guvernére.
Asi zase na mě, no. Tak v první řadě jde o to, aby kdyby nastalo to, čeho jsme se obávali, tak prostě se jde do důchodu. Jo. To řeknu úplně jednoduše. Kdyby jsme neuvolňovali měnovou politiku od toho roku 2008, tak se dá v tuhle chvíli odhadnout, že ten kurz by byl podstatně silnější někde po 23, ale hlavně ten rozpočet by byl v docela dramatickém deficitu teď, jo. To znamená, že ten ministr financí, kterýkoliv by buď pod tlakem svým nebo svých evropských či jiných kolegů prostě a trhů hledal, kde v tom rozpočtu ušetřit. Jo. A to, že se to dotklo důchodů v řadě evropských zemí, je prostě fakt. Tak to je kus té odpovědi. Druhý kus, ten mě připadne optimističtější a není jako moc, jak bych to řekl, důchodci jsou u nás podle statistiky ta skupina obyvatelstva, která vlastně dává nejvíc darů. Což je prostě svým způsobem hezký vyjádření toho, že tahle společnost ještě furt má nějaký prvek mezigenerační solidarity. Jo. A já si myslím ale, že ten nemá fungovat jenom jedním směrem. Jo. To prostě, když se bavíme o tom, co a jak, tak to je prostě o té obousměrné solidaritě. Jo. Asi tak to je takový jako ten morálnější. No a třetí věc je teda při vší úctě, protože už mám starší rodiče, tak ta lékařská věda zase skutečně jako za těch 20 let tady postoupila. Čili ty problémy, které před 20 lety byly terminální, když to řeknu úplně jednoduše, tak dneska terminální nejsou a to průměrné dožití se docela protahuje, což si myslím, že není úplně jako od věci si uvědomit, protože to je zase to pozitivum toho aspoň trošku fungujícího systému. No.
Já děkuji.
Neumím vám odpovědět na ten Luxor a na to, až na to, že v Luxoru já si myslím, že moji rodiče si kupují knížky, jo. Když se bavíme teda o tom projítí někam.
Ano. Prosím. Dobrý večer.
Moje jméno je Makar Olek. Já jsem z firmy Macrofin Video Management. Týchto 30 korun, že jsem teraz zaplatil, nie je prvá investícia moja do krízy. Podnikol jsem toho roku cestu na Cyprus, aby som videl tých oligarchov a čo sa tam dialo, ale mal by som takúto otázku. Keď som chádzal sem, tak bolo tam dole napísané, že peniaze točia svetom. Keď som išiel sem, tak som dostal cez Facebook taký odkaz Forbes 10 najvplyvnejších ľudí na svete a čítam. Spielberg, Ofram, Lucas. Kto je vlastne najvplyvnejší na svete? Robia si žarty z nás títo, ktorí robia tieto rebríčky alebo čo? V akom zmysle majú na mysli? Tie firmy Filmové točia také obrovské peniaze, alebo majú taký vplyv psychologicky. Potom zrejme platí to, že títo ľudia majú preto taký vplyv, že dokážu ovládať ekonomiku. A potom si zase povedzme, že vlastne tá ekonomika je viac menej psychologická veda, nie exaktná veda. Lebo teraz ešte raz, bez úražky, prosím vás, neurazte sa. Zatiaľ ste ma stále nepresvedčili o tom, že ekonomika je veda viac úspešná ako predpoveď počasia. Lebo darí sa vám popisovať, čo sa stalo a to, čo bude, všetci hovoríte, nevieme, čo bude. Čiže zatiaľ, a pritom existujú aj programy o časy a pritom sú najsledovanejšie. Čiže bez úražky. Ja som sem prišiel, že ma presvedčíte, ale stále počujem, že vy vlastne neviete, čo sa bude odohrávať. Hej? Čiže ešte raz sa pýtam, tieto rebličky Forbesové točia svetom peniaze alebo títo filmári? A potom som sa chcel spýtať, či ste videli vy hru Enron, ktorá bola tu na v Prahe. Váš názor na ňu, či sa vám páči, alebo nie. Či by ste vy boli ochotní prispieť, keďže hovorí Forbes, že film má takýto obrovský dopad, ako odborný poradca jednému projektu, ktorý by som potom vám poslal, tým, hlavne ešte aj tým, že ste z česká koruna, ste mimo trošku toho systému. Čiže nie ste ani v tom dolare, ani v tom euro. Ďakujem pekne.
Ano, ja ďakujem za dotaz. Možná bych ako novinář řekl, je třeba brát média nikoli tak, jako je brali naše babičky, píšou to v novinách, tak je to pravda. Je třeba myslet a dělit všechno dvěma, to, co si člověk přečte nebo uslyší, že v médiích. Nicméně, pánové, těch dotazů zaznělo několik, kdo nebo co točí světem. Peníze nebo mediální veličiny. Spielberg, to bych se divil. Pane guvernére? Nebo někdo další, pánové?
Já začnu od konce. Enron jsem viděl a moc se mě líbil. Viděl jsem ho ve Stavovském. Myslím si, že je to vynikající hra i v tom, že tu krizi nezjednodušuje, že nedělá z těch lidí v tom Enronu zločince od narození, nebo prostě tam je hezky zaznachycený, jak snadný je sklouznout na tu špatnou stranu toho de facto chování. Tak to je první věc. Druhá věc, ta psychologická věda, jasně, ekonomie je věda o lidech a jejich chování v nějakém systému. Jako taková je určitě méně spolehlivá než fyzika, prostě protože lidi jsou mnohem heterogenější jednotky a v tom systému jejich, teď omlouvám se na to vědecké mluvení, ale jich mnohem méně než je v jednom rychlovém centimetru čehokoliv atomu, takže ta fyzika nutně musí být spolehlivější. Ale na druhou stranu, když se jako podívám na to chování v téhle velké krizi, kde se de facto sešly finanční a ještě normální průmyslový cyklus, tak ten svět zažil, i ten, který tu krizi zažívá, zažil mnohem menší výkyv než ten svět v těch 30. letech. Když se podívám na to, co konáme my, tak navzdory vší kritice nebo nekritice je třeba vidět, jak mnohem postupem času mnohem méně fluktuje kurz. Jo, i teď prostě to všechno, ty oscilace se zmenšují, ten systém se stabilizuje. Otázkou spíš pro ekonoma je, jestli ta stabilizace nemá cenu na tom, že ten systém jako má tendenci pomalejší růst, jo, že ty země, které preferují stabilitu, prostě můžou kvůli tomu růst pomalejší než ty, které jsou ochotní přežívat to, že jeden rok ta ekonomika půjde o 5-10% nahoru a druhý rok o 5% dolů, ale přiznám se, že to vzhledem k tomu, že jsem v instituci, která za úkol tu ten systém stabilizovat, tak si z definice, tak to není úplně úvaha, která mě přísluší, jo, to je úvaha nad tím systémem. A co se týče, to je asi všechno, na co jste se ptal, předpověď počasí, tak... Jo, tak...
Jak je to s tím, kdo ovládá svět, ano, kdo hýbe světa?
Já myslím, že teď momentálně jsem poměrně vytížený tím mediálním světem, který se mě snaží možná dokonce i ovládat, dokonce i zde, ale nemyslím si, že se mu to úplně daří k jeho určité frustraci. Tak já se teď musím říct, že teď bych asi těžko měl čas. Jo. Já tomu rozumím, já jenom říkám, že teď se dozvíčím.
Pánové, ano, pan rektor Hedl.
No, já si zase na rozdíl od vás úplně nemyslím, že by ten mediální svět, nebo ten svět filmový, jak říkáte, tolik ovládal náš život, ovládán jenom ten, kdo chce ovládán být. Nemyslím si zase, že na každého má tak velký vliv. Ale docela jsem teď po celou dobu, co jsem to poslouchal, přemýšlel o jedné věci. Já si nejsem úplně jist, možná na rozdíl od vás, že by bylo úplně dobře v ekonomii, kdybychom všechno věděli. Kdybychom skutečně dokázali dát dokonalé návody na to, jak to bude za týden, za rok, za dva měsíce, za 10 let fungovat. Podívejte se, já svým povoláním nebo svojí původní profesí jsem vlastně v podstatě zaměřen exaktně a bohužel dneska musím říct, že všechny ty, a teď budu negovat sám sebe, všechna ta východiska, kdy se snažíme úporně našroubovat, kde jaký matematický model na vědu, která je společenská, ekonomie je věda společenská, to nemůže fungovat. To na rozdíl od meteorologie, která je přece jenom vědou fyzikálně, nevím jakou, tak si myslím, že tam ten pokus může být učiněn, byť tam většinou ten výsledek bývá na 50%, ale já se přiznám, že jsem docela rád, že to tak v ekonomii není. Představte si situaci, kdyby všichni dokázali přesně všechno předpovědět. Začnu úplně tím nejelementárnějším způsobem. Existoval by velmi sofistikovaný, ale možná velmi dostupný, dneska je ve světě internetu dostupné téměř všechno, nástroj na předpovídání chování akciových trhů. Vezměte tu absurditu. Každý by věděl, že zítra je potřeba koupit akcie firmy XY. Všichni by to udělali. Ale co by se stalo tu chvíli s tou akcií? Ta by přece už nemohla růst. Čili kdyby byla přece předpověď, že po dobu 10 dnů na téměř 100% poroste akcie firmy XY, tak to má přece v sobě sebezničující prognostický náboj, protože v tu chvíli by všichni šli koupit a Petr Koblic mi přece řekne, že nemůže jít pak ta cena nahoru. A takhle je to i s tou ekonomií. Já si docela myslím, že to vůbec není špatně. Samozřejmě, my se všichni snažíme, někdo máme větší možnosti, někdo máme menší. Česká republika je rozhodně hráč menšího kalibru, ale taky je to hráč. Ale nemyslím si, že by pro tu ekonomii bylo úplně dobře. Vemte ještě absurdnější srovnání s psychologií. Představte si, že byste měl schopnost prostě z mé lebeční kosti, z lebeční kosti kohokoliv, s kým se stýkáte, odezírat, co udělám. No přece tak by ten svět vůbec nemohl fungovat, protože až bych to nemusel činit.
Děkuji.
Tak jsem vás možná dobře, já tady trošku špatně slyším si.
Ano. Děkujeme.
Dobře. Jinak Michal, jsem neviděl teda.
Pan Michal Lukeš se hlásil ještě s reakcí.
Muzejní vstup, jsme před pár lety před penězi udělali výstavu, která se jmenovala Zlaté časy médií, také v Národním muzeu, kde jsme si nekladli otázku, ale byla tam na stole, co vlastně koho ovlivňuje, jestli ty média lidi, anebo lidi ovlivňují chování těch médií, tu odpověď jsme pochopitelně nenašli, protože média bez pochyby ovlivňují, nebo i umění, film a tak dále, chování lidí. Na druhou stranu zase ty média hledají taková témata, aby je lidi četli, kupovali si a dali jim ty peníze. Takže on je to takový oboustranný složitý proces a tu odpověď asi nenajdeme stejně jako v tom ekonomickém chování lidí. Myslím se já jako historik tedy.
Ostatně takoví, kteří všechno věděli a věděli, jak se má všechno dělat, už tady byli a jak to dopadlo, to jsme všichni zažili na vlastní kůži. Pán se hlásil, prosím, má mikrofon.
Dobrý večer, jmenuji se Jirka Podivín a myslím si, že hlavním problémem České republiky za těch 20 let je neuvěřitelné korupční prostředí. Dneska zrovna policie znovu zatýká v některých bankovních institucích. Já si myslím, že tady je ten lék, tady je ten základ, odkud se musí začít. Děkuji.
Děkuji. Pánové ekonomové, nemáme tedy žádné politiky, že? Což by byla otázka hlavně pro politiky. Pan
no, víte, co já si myslím, že ještě horší než to, co se tady děje v korupci, je marnost nás, kteří nejsme korumpováni, nebo kteří nekorumpujeme, je marnost nad tím, že to nejde změnit. To si myslím, že ještě mnohem horší prvek než ta vlastní korupce. Kdybych totiž měl jistotu, že se s takovou věcí něco stane k lepšímu, tak bych se tím tolik netrápil, protože bych věřil, že se to změní. Ale ta marnost toho pocitu, čím jsem slabší, tím je ten můj pocit marnější, mi přijde horší, než ten institut sám o sobě.
A víte, co mně přijde nejhorší, pane rektore? Že je to prolezlé celou společností. Ono, nekoukejme se jenom nahoru, koukejme se i kolem sebe. Tady mladý pán vepředu, prosím.
Dobrý den, Vladimír Barák z deníku Blesk. Já bych měl dotaz na pana guvernéra Singera, jak by zareagoval na přední české ekonomy, kteří k té intervenci České národní banky, jako třeba pan profesor Vostatek, řekli, že jde o šokovou terapii. Pan docent Ševčík z VŠE to označil za ekonomický zločin a největší ekonomickou chybu poslední dekády. A druhá otázka, pane guvernére, proč stále odmítáte rozhovor s nejčtenějším médiem v zemi? Děkuji.
No, tak já začnu tou druhou, protože to médium je médium zábavné. To médium se nesnaží komunikovat informace, ale vyvolávat emoce. A to je prostě důvod, proč nemá cenu přes něj komunikovat, protože cokoliv řekne, jakkoliv bude řečeno, prostě poskládá tak, jak potřebuje. A to je, já jako s tím žiju, ten mediální svět tak vypadá, ale necítím žádnou přidanou hodnotu té komunikace. Já jsem trošku myslel, že se mě zeptáte, proč jsem odnedával ten mikrofon, tak na tom se to, myslím, docela hezky projeví. Já si s dovolením na tu otázku odpovím. Protože jsem čekal, že mě při tom druhém odendávání vyfotíte. Protože vy teď potřebujete moji fotku, jak činím něco špatného. A je to jistější cesta, jak ji dostanete, než kdybych riskoval, že mě budete fotit na záchodě jako bývalého prezidenta, už zesnulýho. Čímž už asi tušíte, že vám neodpovím ani na tu první otázku.
Dámy a pánové, další dotaz, prosím.
Já se jmenuji Štenberg a mám takový dotaz. Dělá mi dost velikou starost, v jakém necháme tuto zemi našim vnukům. Mám na mysli státní dluh, ten místo, aby se zmenšoval, neustále narůstá. Ne narůstá, ale vlastně se z něj neustále platí ohromné úroky. Jakým způsobem tomu jednou dojde, už pan rektor tady zřejmě naznačil, že to patří mezi nezodpovědětelné otázky, ale opravdu mi to dělá starost, v jakém, co o nás jednou, teda už o mé ne generaci, ale o současné generaci jednou řeknou naši vnuci. To by byla jedna otázka. A druhou bych měl, proč jsme si nechali takovým nepředstavitelným způsobem zničit náš průmysl dovozem z Číny. Prakticky dneska žádný výrobek na trhu není český. České továrny jsou zlikvidované, ať vezmete ETU a tyhle ty elektrotechnické. Všecko vlastně je jenom dovoz, levný dovoz šancajku, který vlastně už byl za první republiky. Tenkrát chodilo levné zboží, říkalo se, že se prodává japonské hodinky na kila. A v podstatě se dneska opakuje to též z Číny. Děkuji.
Ano, děkuji za obě otázky, pánové. Ta první otázka se týkala státního dluhu. Nakolik je nezodpovědný od současné generace.
Je samozřejmě nezodpovědný, to tak skutečně je. Nemáte cenu říkat, kdo má vyšší dluh než my a kdo má nižší dluh než my a kolik jsme měli v roce 2005 a kolik máme dneska, jaký bude deficit letos nebo za rok. Já si myslím, že tohle je otázka obezřetné politiky a vyvažování dvou faktorů, jak už tady zaznělo. Ten dluh se skutečně musí nějakým způsobem stlačovat dolů a nesmí se zapomínat na růst. On ten zlomek, když to řeknu velmi jednoduše, má čitatel a jmenovatel. Ono je to také o tvorbě zdrojů. Já teď připomenu takovou jednu příhodu, teď je, když už tady ten mediální svět, teď je hodně citován francouzský prezident, také jaksi v takovým lehčím tónu trošku. A když se stál tím francouzským prezidentem, což bych odhadoval, že jsou 3 roky, 4, tak se poprvé setkal, jak bývá zvykem v západní Evropě, s Angelou Merkelovou, s německou premiérkou nebo kancléřkou, a vlastně takové tabuizované slovo tam bylo slovo růst. On přišel prostě s tím, že na jedné straně chce výrazně zprogresivnit daňový systém, tak u někteří herci utíkají do Moskvy, a vedle toho prostě začal citovat slovo růst. A slovo růst někdy v tom roce 2010, řekněme, když se stal prezidentem, bylo skoro tabu. Prostě uškrtáme se k smrti. A tohle si myslím, že bude otázka daleko asi složitější anebo důležitější, než to, jestli dokážeme všechno předpovědět nebo nedokážeme všechno předpovědět. Nakolik dokážeme proti sobě postavit to, co je dneska dluh a dluhová služba, jak jste říkal, která s tím výrazně souvisí, splácení toho dluhu, a vedle toho prostě podněty pro ekonomický růst. Bohužel dneska možná 80%, nevím teď přesně, už jsou peníze, které ten stát musí zaplatit. Co jsou mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje, problematika důchodců, ale podle mě existuje nějaká rovnice, která dokáže vyvážit mezi sebou, řekněme, snižování toho dluhu při určitém udržitelném růstu. A to si myslím, že je otázka především pro ty, kteří ty země ovládají. Teď vůbec nejde o Českou republiku, ale jde o ten systém, který ve světě nastaven je. A z tohohle pohledu možná ta krize, která teďko byla, ta zdvojená krize, byť každá měla trošku jiné příčiny, jak jsme se shodli, nebyla vůbec špatným řešením, nebo nebyla špatnou situací, pokud se dokáže ta rovnice nějak nastavit. Ale já v tomhle tom optimista jsem, protože si myslím, že dlouhodobě, a to s vámi zcela souhlasím, nezbyde tomu světu vůbec nic jiné, než prostě tu dluhovou část toho našeho žití dostat do roviny s růstem a ten dluh pomalu snižovat. Bohužel si nejsem úplně jist, zda i, já jsem zhruba vašeho věku, zda naše generace, která je teď taková, ta další, která přijde po nás, to jsou naše děti, třicátníci nebo čtyřicátníci, že ještě bude tím, kteří se dožije toho řešení, ale já si myslím, že ta světová ekonomika jiné řešení nemá, než jít touhletou cestou. Bohužel to nebude trvat 5 let, bude to trvat mnohem díl.
Já děkuji panu rektorovi, pan Singer chce reagovat, prosím.
Já jsem chtěl reagovat na ten průmysl, já jsem teď mluvil o tom, že ty poslední 2 roky z hlediska té exportní výkonnosti nevypadají moc dobře, přestože jako ten čistý výsledek je dobrý díky tomu, že se neinvestuje. Ale dlouhodobě ten průmysl teda neutrpěl. Naopak proti předpokladu, řekl bych, většiny ekonomů kolem roku 2000 ten průmysl získává větší a větší váhu na českém hrubém domácím produktu, což je docela paradoxní, protože všichni si v tu dobu mysleli, že my půjdeme směrem k takový té ekonomice služeb toho takzvaně vyspělého světa, a my ve skutečnosti toho spíš víc vyrábíme. A co se týče té elektroniky, tam my jsme docela významný mezi výrobce té elektroniky. Já jsem třeba velkým výrobcem jsou ty asijské země, a my tam máme třeba i Singapur je třeba velký výrobce, málo kdo si to uvědomuje, že to není jenom finanční centrum. My jsme tam velmi významným exportérem. Jo. Čili není to úplně přesný v tom, že by ten průmysl jako vyhnul en bloc, ku podivu jako spíš trochu narostl, což jak říkám, je nečekaný, a mám pocit, že je to fenomén u nás a na Slovensku.
Pan Kapička, prosím.
Já bych ještě k tomu státnímu dluhu. Ono je to trošku, aspoň teda pokud mluvíme o domácí státní dluh držený v České republice, on je to trošku mýtus, že on přerozděluje mezi generacemi, protože oni ty budoucí generace, oni zdědí ten dluh, ale zároveň oni zdědí ty dluhopisy. Ať už přímo nebo nepřímo skrze nějaké penzijní fondy nebo banky. Takže ono to se potom vynuluje z velké části. Takže můžeme diskutovat o tom, jestli ten dluh je příliš velký, ale nepřikládejme příliš velkou váhu tomu argumentu, že on zadlužuje budoucí generace. Takhle jednoduché to úplně není.
Jak jsme slyšeli, ekonomové mají na věc různý názor. Prosím, pán tam v pruhovaném svetru.
Dobrý večer, Zdeněk Morávek. Já bych měl dotaz. Je důvod délky a hloubky krize včera to, že vláda před krizí utrácela, co jí síly stačily, a vláda vlastně v době krize zase utahovala ty kohoutky?
Dá se to, pánové, vidět takto poněkud zjednodušeně, nicméně důrazně? Pan Singer.
Tak jo, tak my jsme na tu téma dělali asi před 2 lety studii. Jo. Já jenom podotknu, my se tady nebavíme o vládě, ale o vládách. Jo. Já jsem v té funkci nějakých, tuším, přes 8 let a za tu dobu jsem viděl 7 vlád, 6 ministrů financí a 6 premiérů, protože dva sloužili dvakrát, vždycky ne ty samý. A ta politika u nás fiskální je skutečně rozhodně není proticyklická. Jo? Jinými slovy, nefunguje tak, že tlumí ten růst a tlumí pokles. Zhruba v polovině období, mimochodem bez ohledu na to, jestli ty vlády byly pravicový nebo levicový, ty vlády činily to, co by teoreticky měly, to znamená tlumili ten výkyv, a zhruba polovinu období ho zvětšovali, a to, jak říkám, bez ohledu na své ideologické zabarvení. Tak tuhle studii jsme, myslím, loni dávali ven, dokonce jsem zaznamenal, že si ji docela odbornější kruhy všimli. A je to tak, no, tak co s tím chcete dělat? Máme proporcionální demokracii, což mimo jiné znamená, že ty vlády jsou poměrně nestabilní, a od nich pak chtít, aby dělali nějakou fine-tuning fiskální politiku do hospodářského cyklu, to je strašně těžký, protože oni se mezi sebou potřebují v té koalici dohodnout, což jsem mnohokrát sledoval, a to pak jako vede často k dost suboptimálnímu chování. Jo. Útěchu nám snad může být, že zase ty většinový systémy generují vlády, které jsou schopné jít hodně daleko, sice dobrým směrem, ale také hodně daleko špatným směrem. Jo. To u nás málo kdy hrozí, protože ty vlády nejsou schopné moc popojit jakýmkoliv směrem.
U nás se to zprůměruje. Pan Baxa, prosím.
Je to i hodně tím, tady v podstatě navážu na pana guvernéra, že tady dlouhodobě chybí nějaký koncept dobrého vládnutí a nějaká shoda na tom, že některé věci zkrátka, po spoustě věcech my jako ekonomové dneska jsme schopni říct, že jsou spíš dobře, s velkou mírou jistoty, a o některých věcech, že asi úplně dobře nejsou, a úplně třeba ta procyklická politika, o které mluvil pan Singer, jako nepatří mezi něco, co by mělo být. A to, že tady není nějaká jakoby dlouhodobá shoda na tom, že některé věci by měly být stejný napříč politickým spektrem, nebo protože jsou správný, tak to je asi jeden z největších problémů. A to se týká i té korupce.
Děkuji. Dámy a pánové, ještě nějaký dotaz z publika? Ano, tam pán má mikrofon. Prosím.
Dobrý večer, Bartoň. Já bych měl dotaz na pana guvernéra. Ohledně...
Já poprosím hlasitěji, na pana guvernéra jsme, myslím, rozuměli, že bude dotaz, tak prosím.
Jasně, ohledně, teďko nevím, abych to správně řekl, ale že posilování nebo snižování kurzu koruny je vlastně způsobený tím, že Česká národní banka nakupuje eura. Mě by zajímalo, kdo kupuje koruny, proč je kupuje, v podstatě s tím, že její hodnota se sníží v okamžiku, kdy ji koupí, a jak je zajištěný, co s tou korunou potom bude do budoucna dělat.
Teď čeho hodnota se má snížit? To jsem nepochopil z té otázky.
Snížuje se hodnota koruny v okamžiku, kdy se...
Jo. No, tak Česká národní banka, jasně, Česká národní banka prodává koruny a nakupuje eura. Za ty eura pak kupuje principiálně dluhopisy v těch věrohodných zemích. To je to, co se děje, a samozřejmě v jednu chvíli, to je to, co se stalo teď, na té operaci jakoby mohutně vydělala, jenže protože ona má dramatickou kumulovanou ztrátu za tu dobu, co tu je Česká národní banka Českou národní bankou neboli Českou korunou, tak tím v podstatě jenom tu kumulovanou stranu sníží, což je asi vše, co se stane. Do budoucna kvůli tomu bude mít větší rezervy. V tuto chvíli řádově tuším, teď nechci říkat čtvrtinu nebo třetinu, teď, ale co je, myslím, o čtvrtinu.
Ale co je důležité, abych řekl, je, že ty rezervy jsou tak zhruba odpovídající prostě tomu, že jsme střední otevřená ekonomika, neboli když to měl říct jinak, v poměru k rozměrům té ekonomiky nebo importům sem nebo něčemu podobnému, jsme zhruba v roce 2001, jo, protože my jsme ty rezervy dlouhou dobu drželi od růstu a ta ekonomika rostla, tak z toho hlediska mě to jako netrápí jako ekonoma a z hlediska té budoucnosti ten zisk nebo ztráta té centrální banky nejsou prostě rozhodující ukazatel její funkčnosti. No. Ta centrální banka je kvůli něčemu jinému. Jsou centrální banky, které žijou prostě s kumulovanou ztrátou strašně dlouho jako my. Slováci s ní vstoupili do eurozóny. Jsou centrální banky, které nemají kumulovanou ztrátu. A není tam žádný silný pravidlo prostě pro tu funkčnost. Jediná věc, co si dovolím říct, jedinou jistotu, kterou máte, že centrální banka, která způsobí, že ta ekonomika se odstne ve vlně hyperinflace a ta měna ztratí veškerou hodnotu, naposledy Zimbabwe, tak ta na své poslední 100 dolarovce měnových rezerv, předtím než jí vydá nebo než jí veme její diktátor, tak udělá ohromující zisk. Jo, protože v té domácí změně vlastně ty rezervy se přeceňují nahoru. Jo. Tak to je vlastně jediná jistota ohledně hospodaření centrálních bank.
Já myslím, jestli je otázka, kdo nakupuje koruny. Kdo nakupuje koruny, jste se ptal také, že?
Kdo nakupuje koruny? Guvernér. Tak shodou okolností to bylo zajímavé. U nás se s tím ani nijak výrazně nezvětšila měnová vnitřní jakoby měnová emise, protože to byly především české subjekty. Jo, čili vlastně ten vnitřek té měny se změnil víceméně jenom o to oslabení, jo, protože oni za to dostali potom po těch 27 míň. Čili když to mám říct v číslech, tohle mám teď v hlavě přesně, u nás narostla v důsledku těch opatření zatím ta nějak měřená měnová emise, teď nechci jít do těch různých měřítek, zhruba o procento a z toho jenom o půl procenta vlastně v důsledku v poslední době od začátku těch intervencí, někdy tuším do začátku tohoto nebo konce minulého roku, v důsledku těch intervencí z toho asi jenom o půl procenta. Že všechny ty údaje o tom, že tomu jinak neodpovídají realitě, protože ti, kteří je počítají, si neuvědomují, že to byly domácí subjekty, které vlastně měnili za ty koruny. Takže ta poptávka tu reálně byla akorát v cizí měně.
Děkuji,
protože byla v české bankách.
Děkuji panu Miroslavu Singrovi. Dámy a pánové, říkali jsme si, že diskuse bude asi tak dvouhodinová, dvě hodiny už jsme skoro vyčerpali, takže poslední dotazy, prosím, tam má mikrofon pán ve světlém triku.
Honza Trčka, dobrý večer. Já bych měl dva dotazy. Jeden by byl pravděpodobně na pana rektora, druhý by byl pravděpodobně na pana Koblice. A začnu na pana rektora. Já se chci zeptat, jestli, co mi řeknete na moji teorii, já si třeba myslím, když byla zavedena důchodová reforma, ať je to, jak je to, tak přijde mi naprosto nerozumný a nevím, jestli nazvat neetický, ale určit lidem nějakou povinnost, aby spořili svoje peníze na důchod, vzhledem k tomu, že se to týká peněz, tak je to dost citlivý téma, ale proč lidem musí spořit někde peníze na důchod, respektive investovat je do nějakých podílových fondů, nebo ať už je to do čehokoliv, když nás tohle to nikde nenaučili. A já bych to přirovnal k situaci, kdybych vzal svoje peníze, řeknu to hodně ošklivě a hloupě, a dali svůj sousedce, protože když zakládáte nějaký takovýhle spoření, tak tam zřejmě podepisujete nějaký dodatek, že za těch 10 let tam nemusíte mít ani to, co jste vložili. Tak proč se tohle ve školách nevyučuje, abychom tomu porozuměli, abychom věděli, co se děje za zdí těch burzovních obchodů. A
děkujeme za první dotaz a druhý dotaz, prosím.
A druhý dotaz bude na pana Koblice. Já chci teď odbočit trošičku do budoucnosti, protože jsem přesvědčený o tom, že kolem roku 2016 přijde jeden z největších krachů na burze. A zajímalo by mě, jak vy sám osobně se k tomu stavíte. Jasně, může to být jenom teorie, ale mě to dává logický soulad. A zajímalo by mě, proč se na to třeba občané neupozorní, protože spousta lidí tam má uložený svoje celoživotní úspory, nemluví o tom třeba, že tam mají peníze na důchod a můžou přijít i o 70% své hodnoty.
Tak, děkujeme za oba dotazy. Pane rektore, pokud se nepletu, tak co se týče finanční gramotnosti, tak na českých školách už se začíná blízkat na časy, na základních školách už se právě toto vyučuje, pokud se nepletu.
Tak finanční gramotnost je teď slovní spojení, které prožívá obrovskou inflaci. Je to něco, co už došlo i na základní školy, to vůbec není otázka toho, aby to bylo třeba na ekonomických fakultách, to už se prostě dneska skloňuje na devítiletkách a předpokládám, že i na středních školách. Jsou na to dokonce evropské projekty, které prostě pumpují peníze do tohohle toho programu. Já si nejsem jist, jestli se to dělá úplně dobře. Já to bohužel neumím posoudit, protože třeba s takovouhle věcí je potřeba začít mnohem dřív než na vysoké škole, už jenom z toho důvodu, že ne každý má možnost navštěvovat vysokou školu, potažmo třeba hospodářský obor. Já bohužel vám na tohle úplně nedokážu odpovědět, že neznám kvalitu těch věcí. Nakolik to skutečně v těch dětských lavicích už běhá tak, aby si to potom člověk odnesl do života. Já si pamatuju, a skloňuje se to opravdu 20 let, já si pamatuju, když byly ty balíčky, Klausův balíček 1997-98 prostě a banka tenkrát musela výrazným způsobem zvyšovala úrokovou sazbu, aby ochladila ekonomiku prostě a tak dále. A myslím, že úrokové sazby, inflace se dostala znovu na dvouciferné číslo a úrokové sazby se pohybovaly někde hodně, také ve dvouciferném nebi. Tak tenkrát byl takový, nebudu tu agenturu jmenovat, ale proběhl jeden průzkum, kde se, tenkrát banky přijímaly poměrně rychle vklady, kde se úročilo 10 a vyšší procentní sazbou. A v tom průzkumu vyznělo, že 2/3 lidí si myslí, a byl tam revolving, že se to dávalo třeba na týden nebo na měsíc prostě a tak dále. A tenkrát si 2/3 lidí myslelo, že když si dám 100 nebo 1000 na 10%, úroku a mám tam opakování toho vkladu po týdnu, že za ten týden budu mít těch 1100 korun. To si mysleli 2/3 lidí. To znamená, že ta úroveň té gramotnosti, a v tom s vámi souhlasím, musela být opravdu velmi nízká. A souhlasím také s tím, že když dneska někdo má investovat své peníze do zajištěných fondů, nebo do nějakých smíšených fondů, nebo je tato část toho finančního světa součástí, řekněme, penzijního fondu, což je který spravuje vaše peníze a já tomu vlastně vůbec nerozumím, jestli se takhle mám vůbec chovat. No, to je opravdu otázka na strašně složitou věc. Ta penzijní reforma měla jednu základní vadu. Nevznikla konsenzuálně. V momentě, kdy jí polovina, řekněme teď, politické reprezentace napadá a druhá polovina hájí a hovoříme o soustu, které nás bude živit 50 let, nebo 40 let, tu nastupující generaci, musí tam být konsenzus. A to bych řekl, že je zase z tohohle pohledu mnohem důležitější, než to, jestli zrovna kde, jaký člověk, který nemá úplně dobře jaksi vzdělání v oblasti finančních instrumentů a finančního světa, je do tohohle světa zatažen. Takže oni se tam nešťastně v té penzijní reformě střetli dvě věci. Že většina z nás ne úplně všechno ví o tom, co se v tom světě peněz děje, a ke všemu se nám prostě představil nějaký produkt, o kterém se vlastně z 90% vedla hádka v televizi a z 10% se potom říkal, udělejte to, je to dobře. A to je prostě v ekonomii strašně špatně. Já opravdu v ekonomii obecně, teď nemám na mysli jenom ten váš problém, já v ekonomii strašně věřím na psychologii. Už jenom protože ekonomie je společenská věda. A v momentě, kdy se opomenou faktory důvěry, faktory vzdělanosti v ekonomii, finanční gramotnosti, faktory konsenzuálního smýšlení nad klíčovými věcmi, které v tom státě existují, tak si myslím, že to nemůže prostě dopadnout dobře. Takže to je komplex věcí. Školme se v těch věcech, vzdělávejme se, dělejme tak, abychom jim rozuměli a prezentujme tak, abychom jim důvěřovali. A bez toho to nemohla ta penzijní reforma jinak dopadnout.
Děkuji. Já tak přemýšlím, dámy a pánové, o tom, ano, ta druhá otázka na vás, ale já jsem jenom podotknul, že tak přemýšlím o nějakém společenském problému, nad kterým byl v České republice v posledních letech konsenzus. Jestli bychom nějaký našli. Pane Koblici, prosím, čekáte krach na burze během 2 let a pakliže byste ho čekal, povíte nám to?
Jo.
Ano, to jste začal teda tam, jak... Musím říct, že jsem tady udělal takový koncept odpovědi a tam jsem chtěl skončit. Já bych možná navázal chviličku na tu gramotnost. Je to, vrátím se samozřejmě ke krachu na burze, ale... Já naprosto souhlasím s panem rektorem, prostě u nás jako ta finanční gramotnost není skutečně jako rozumnej válku, nepřerušovaný finanční trh tady prakticky nikdy nefungoval, že jo? A teď nechci zabíhat někam, jak to bylo za Rakouska, první světová válka, vlastně nová měna, druhá světová válka, reformy, komunismus, jakoby opravdu tady je obrovská díra, ty lidi to neumí a některé ty části těch debat o penzijní reformě, musím říct, že některým mým kolegům ze zahraničí přišli úplně směšní. My si připravili jsme jak z Marzu, jako bavit se o tom, jestli je dobrý třeba spořit do penzijních fondů, nebo takový teze politiků, že je někdo vykrade. Říkají prostě, vy jste byli jediná země OECD, kde za posledních 50 let jste nechali masivně vykrást fondy v té vaší kuponové privatizaci. Nikdo jiný na celém světě za poslední 60 let tohle to nedopustil. Tak jako přece nejste tak blbý, abyste to nechali udělat po druhý. Jako, to není možný. Jako, jo. Slovensko samozřejmě ještě. Jo. Prostě penzijní fond rovná se synonymum bezpečný formy investování. Já neříkám, že nikdy žádný penzijní fond nešel o 2% dolů, nebo o 3, ale tím způsobem té diverzifikace aktiv, té gigantické diverzifikace aktiv, že má akcie, dluhopisy, státní dluhopisy, cash, nemovitosti, komodity, umění, private equity fondy. Má v tom tak diverzifikovaný to portfolio a staví ho během 60-50 let. Jako v zásadě znemožňuje tu ideu toho, že by byl zasažen jako nějakým, jako jednou nějakou drobností, jo, nějakou válkou. Dobře, ale americký penzijní fondy přežili druhou světovou válku jako v zásadě bez velkých problémů tím, jak byly diverzifikovaný a zainvestovaný. Takže to zaměňování toho tady u nás, že jako ztratí se peníze, já jsem xkrát byl někde v rádiu a vždycky jsem se ptal, a co ti myslíte? Myslíte, že jako prostě někdo vytuneluje fond, jako to udělal Moto Invest v 90. letech, a nebo že fond má 10% portfolia zainvestovaných v čínských akcích, který příští rok půjdou dolů o 15%, takže prodělal 10% krát 15, 1,5%. To je obrovský rozdíl mezi těma dvěma historkama. A teď k tomu roku 2016. Jeden z nejbohatších lidí na světě, protože jste si přesně spočítal, že v roce 2016 trde dolů 70%, existují instrumenty, kdy na tomhle tom můžete jako ze 100 dolarů, který máte teď a s kterýma začnete, nebo z 1000 dolarů se stát jedním z nejbohatších lidí na světě. Jako, takže to dobře... Jako, to už stačí teď ty instrumenty koupit správný. Já když tak napíšu, jaký ty futures, pořádně short. A výhoda je samozřejmě, že ty ostatní si to nemyslej, takže oni to budou kupovat, jako ty short pozice, že jo? Oni budou long a vy budete short. Já nevím, co na to mám dál říct. No. Jako 70% to, kdyby se stalo, to je totální jako devastace světový, nejenom ekonomik, ale politických systémů. Jo? Já si myslím, že To jste trochu asi přepískat, ale že může nastat nějaká další fáze krize, to jako o tom se nebavíme, může nastat ten, kdo je hráč a jako riskuje, má koupený 3-4 akcie, opravdu riskuje krátký pozice, hodně si půjčuje na to investování, může prodělat, ale vy jste mluvil, že má řada lidí zainvestovaný celoživotní úspory, to já doufám, že ne, takhle. Ty mají zainvestovaný opravdu v těch jakoby rozumných, konzervativně manažovaných fondech, penzijních fondech. A ty si myslím, že tuto ten scénář, ostatně oni byli ty, co kupovali v té krizi, protože měli radost, že si můžou to portfolio zvýšit o levné akcie, které dlouhodobě se jim nelíbilo, že jsou v bublině, takže oni ten propad těch kurzů zastavili a americká burza je už teď 15% nebo 20% nad tím, kde začínala v roce 2007 v krizi nebo v tom nejvyšším píku před krizí.
Děkuji panu Koblicovi. Pán v mavém triku, prosím.
Dobrý den, Poláček. Já bych ještě k té devalvaci koruny na pana Singera měl takovou prosbu, jestli by mohl vysvětlit, proč bylo nutné ji realizovat skokem a proč nebylo vhodnější ji realizovat plynule, tu devalvaci koruny.
Teď vám, já vás neslyším.
By nebylo výhodnější tu devalvaci koruny udělat pozvolněji, nikoli takto šokově skokem?
Problém, že my jsme uměli, a centrální banka umí poměrně slušně hejbat s tím kurzem, jo. S kurzem, pardon, s úrokem, ale ten kurz je v tom mnohem jakoby hrubší měřítko, takže řeknu to úplně jednoduše. Jo. My jsme taky jako nechtěli příliš do tohoto instrumentu jít, dokud se neukáže, že je to nezbytně nutný. Kdybych to měl říct jinak, tak ten krok, který jsme udělali, je ekvivalent asi snížení úroku o 1%, jo. Čiže takových těch 4 našich běžných jemných kroků. Už jsme dělali ty velký, já jsem říkal, že na začátku krize jsme třeba hned šli o 3/4% dolů, pak 2x2.5, ale tohle je jako, v tomto smyslu je to skutečně jako velký krok a ta daň za to, že je to velký krok, byla právě v tom pokusu to vyčekat. Jo. Kdyby se prostě otáčela ta ekonomika líp během toho léta a nezačaly se rojit ty příznaky toho, že i v té Evropě to bude minimálně pro mnoho zemí na hraně rizika deflace, což se ukazuje prostě docela pevně, tak bychom asi nemuseli nic dělat. Jo. A daní za to vyčekání, nebo za ten pokus vyčekat, který v tomhle smyslu samozřejmě nebyl úspěšný, je to, že pak musíte tím kurzem hnout víc. Asi tak.
Já děkuji panu Miroslavu Singerovi. Když se nebudete zlobit, dámy a pánové, tak já bych uzavřel dnešní diskusi na téma peníze, které hýbou světem, na téma světová ekonomická krize. Dámy a pánové, rád bych řekl, kdybyste si chtěli poslechnout tu dnešní diskusi, tak od 20. ledna bude na portálu Muzeum 3000. Rád bych vás na závěr pozval na příští diskusi 20. února opět tady v bývalé sněmovně lidu, tedy v Národním muzeu. Tentokrát to bude takové bulvárnější téma, abych tak řekl, moderní formy finanční kriminality. To by možná zajímalo tady kolegy nejčtenějšího média. Jakže to bylo ve hře Václava Havla Odcházení fuj, se jmenoval ten časopis nebo ty noviny, že? Tak to by určitě kolegy to zaujme, možná přijdou i za měsíc 20. února. Dovolte mi, abych v tomto okamžiku poděkoval všem účastníkům této diskuse, nevím jak vy, ale nebo jak vám, ale mě ta kolečka teda musela hodně, hodně rychle rotovat, abych zaznamenal všechno, co říkali. Děkuji, děkuji pánové. Dámy a pánové, díky i vám, že jste přišli.